From the Conference Center at Temple Square.
Από το κέντρο συνελευσεών στην Temple Square στη Salt Lake City. Αυτή είναι η 82η φθινοπωρινή γενική συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Με ομιλητές επιλεγμένους από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία και μουσική για αυτή τη συγκέντρωση από τη Μορμονική Χοροδία του Tabernacle. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, αντιγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς γραπτή συνένεση απαγορεύεται.
President Henry B. Eyring,
ο πρόεδρος Henry Eyring, πρώτος σύμβουλος στην πρώτη προεδρία της Εκκλησίας, θα διευθύνει αυτή τη συγκέντρωση.
Brothers and sisters, we welcome you this afternoon.
Σας καλωσορίζουμε αυτό το απόγευμα στην πέμπτη και τελευταία συγκέντρωση της 82ης Φθινοπωρινής Γενικής Συνέλευσης της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Ο πρόεδρος Τόμας Μάνσον, ο οποίος προοδεύει σε αυτή τη συνέλευση, ζήτησε από εμένα να διευθύνω αυτή τη συγκέντρωση. Αποστέλλουμε τους θερμούς και φιλικούς χαιρετισμούς μας στα μέλη της Εκκλησίας και στους φίλους μας παντού, οι οποίοι συμμετέχουν σε αυτές τις συγκεντρώσεις μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης, του διαδικτύου ή μέσω δορυφορικής μετάδοσης. Η μουσική για αυτή τη συγκέντρωση θα προσφερθεί από τη χοροδία του Tabernacle υπό τη διεύθυνση του Mark Wilberg και του Ryan Murphy, με την Bonnie Gunfield και τη Linda Margins στο όργανο. Η χοροδία θα αρχίσει αυτή τη συγκέντρωση τραγουδώντας το «The Day Dawn is Breaking», μετά το οποίο η νακτρία προσευχή θα δοθεί από τον πρεσβύτερο Οκταβιανό Τενόριο, ο οποίος απειλάγει σε αυτή τη συνέλευση από την υπηρεσία του ως μέλους των 70. Η χοροδία θα τραγουδήσει μετά το πρωί πριν ξεκινήσεις. Μετά το τραγούδι θα έχουμε την ευχαρίστηση να ακούσουμε από τους πρεσβύτερους Ρόμπερτ Χέιλς και Ρίτσαρντ Σκοτ της απαρτίας των 12 Αποστόλων. Θα ακολουθήσει ο αδελφός Ράσελ Όσγκορθοπ, Γενικός Πρόεδρος του Σχολείου Κυριακής.
Our dear Father in heaven,
αγαπητέ ουρανιέ Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε που μας επιτρέψεις να είμαστε εδώ σήμερα και να ακούσουμε τα μηνύματα που έχουν προετοιμαστεί από τους υπηρέτες σου για αυτή την περίσταση. Προσευχόμαστε ώστε η ευλογία σου να είναι πάνω σε αυτούς που θα συμμετέχουν σε αυτή τη συγκέντρωση και να μπορέσουν να έχουμε τη θέληση και να έτοιμοι να δυναμώσουμε τις μαρτυρίες μας και να συνεχίσουμε εμπρός να χαιρόμαστε με τα λόγια του Υιού σου, του Ιησού Χριστού, και να αντέξουμε μέχρι το τέλος. Ήθελα να μάθουμε να σε λατρεύουμε, Πατέρα, στο όνομα του Ιησού Χριστού και να έχουμε καθαρά χέρια και αγνές καρδιές και πάντα να εισερχόμαστε στο Άγιο Ναό σου όσο συχνά όσο γίνεται και να συνάψουμε ιερές διαθήκες με σένα και που θα επιτρέψουν σε εμάς και στους προγόνους μας να επιστρέψουν στην παρουσία σου. Παρακαλώ να ευλογήσεις τον προφήτη μας, Τόμας Μόνσον, να του αποδώσεις έμπνευση και βοήθεια να μας καθοδηγήσει τη ζωή μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Did you think to pray? What does it mean to be a Christian?
Τι σημαίνει να είμαστε χριστιανοί? Ένας χριστιανός έχει πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό, ότι κυριολεκτικά είναι ο Υιός του Θεού. Εστάλει από τον Πατέρα για να υποφέρει για τις απαρτίες μας και με την υπερέτατη πράξη αγάπης, την οποία γνωρίζουμε ως εξηλαίωση. Ένας χριστιανός πιστεύει ότι μέσω της χάρης του Θεού Πατέρα και του Υιού του Ιησού Χριστού μπορούμε να μετανοήσουμε, να συγχωρούμε τους άλλους, να τηρούμε τις εντολές και να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή. Η λέξη «χριστιανός» σημαίνει να πάρουμε επάνω μας το όνομα του Χριστού. Το κάνουμε αυτό με το να βαπτιστούμε και να λάβουμε την δωρεά του Άγιου Πνεύματος με χειροθεσία από εκείνους που φέρουν την εξουσία της ιεροσύνης του. Ένας χριστιανός ξέρει ότι διαμέσου των αιώνων οι προφήτες του Θεού πάντα κατάθεσαν μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό. Ο ίδιος ο Χριστός, συνοδευμένος από τον επουράνιο πατέρα, εμφανίστηκε στον προφήτη Τζόζεφ Σμιθ το 1820 και αποκατέστησε το Ευαγγέλιο και την οργάνωση της αρχικής εκκλησίας του. Μέσω γραφής και της μαρτυρίας του Τζόζεφ Σμιθ, ξέρουμε ότι ο Θεός, ο επουράνιος πατέρας μας, έχει ένα ένδοξο και τελειοποιημένο σώμα από σάρκα και οστά. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο μονογενής Υιός του κατά τη σάρκα. Το Άγιο Πνεύμα είναι ένα άτομο πνεύματος, το οποίο έργο είναι να καταθέτει μαρτυρία για τον Πατέρα και τον Υιό. Η θεϊκή κεφαλή αποτελείται από τρία ξεχωριστά και διακριτά όντα ενωμένα σε έναν σκοπό. Με αυτές τις διδαχές ως θεμέλιο της πίστης μας, μπορεί να υπάρχει αμφιβολία ή αντιλογία για το αν είμαστε χριστιανοί. Ωστόσο, για κάθε χριστιανό παραμένει μια απλή ερώτηση. Τι είδους χριστιανοί είμαστε? Με άλλα λόγια, πώς θα πάμε στην αναζήτησή μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό? Σκεφτείτε μαζί μου την εμπειρία δύο χριστιανών μαθητών. Και ο Ιησούς, περπατώντας κοντά στη θάλασσα της Γαλιλαίας, είδε δύο αδελφούς, τον Σίμωνα, που λέγεται Πέτρος, και τον Ανδρέα, τον αδελφό του, να ρίχνουν δίκτυ στη θάλασσα, επειδή ήσαν ψαράδες. Και τους λέει, «Ελάτε πίσω μου, και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Και εκείνοι, αφήνοντας αμέσως τα δίκτυα, τον ακολούθησαν. Ως σημερινοί χριστιανοί, έχουμε την ευκαιρία να πράττουμε αμέσως, κατευθείαν και αποφασιστικά, ακριβώς όπως έκαναν ο Πέτρος και ο Ανδρέας. Αφήνοντας τα δίκτυα τους, τον ακολούθησαν. Και εμείς καλούμαστε να αφήσουμε τα δίκτυα μας, να παρνηθούμε κοσμικές συνήθειες, ήθη και έθιμα. Επίσης καλούμαστε να αφήσουμε όλες τις αμαρτίες μας. Αφού ο Ιησούς προσκάλεσε το πλήθος, τους είπε, «Όποιος θέλει να έρθει πίσω από μένα, ας απαρνηθεί τον εαυτό του και ας σηκώσει τον σταυρό του και ας με ακολουθήσει». Το απαρνηθούμε κάθε άπρεπη συμπεριφορά είναι η αρχή της μετάνοιας, η οποία φέρνει μια μεγάλη αλλαγή στην καρδιά, τόσο που δεν έχουμε μία τάση να κάνουμε τίποτα πονηρό. Αυτή η αλλαγή, η οποία ονομάζεται μεταστροφή, είναι δυνατή μόνο μέσω του Σωτήρος. Ο Ιησούς υποσχέθηκε, «Αν οι άνθρωποι έρχονται προς εμένα, θα τους δείξω τις αδυναμίες του». Και η χάρη μου είναι αρκετή για όλους τους ανθρώπους που ταπεινώνουν τους εαυτούς τους ενώπιον μου. Γιατί αν ταπεινώνουν τους εαυτούς τους ενώπιον μου και έχουν πίστη σε μένα, τότε θα κάνω τα δύναμα να γίνουν δυνατά για αυτούς. Καθώς γινόμαστε καινούριοι στον Χριστό, η ίδια η φύση μας αλλάζει και δεν θέλουμε πια να γυρίσουμε στα παλιά. Ακόμα και έτσι, Πιστοί χριστιανοί πάντα είναι ευλογημένοι να βιώνουν δυσκολίες και απογοητεύσεις. Όταν έρχονται αυτές οι αξιευγενιστικές δυσκολίες, μπορεί να μπούμε σε πειρασμό να γυρίσουμε στα παλιά. Μετά τη σταύρωση του Σωτήρος, εμφανίστηκε στις γυναίκες και τους είπε ότι οι αδελφοί θα τον αύρισκαν στη Γαλιλαία. Όταν ο Πέτρος, ο ιερότερος Απόστολος, επέστρεψε στη Γαλιλαία, επίσης επέστρεψε σε αυτό που ήξερε, σε αυτό που αισθανόταν άνετα να κάνει. «Πηγαίνω να ψαρέψω», εξήγησε και πήρε μερικούς μαθητές μαζί του. Πράγματι, ο Πέτρος και οι άλλοι ψάρευαν όλο το βράδυ χωρίς να πιάσουν ψάρια. Το επόμενο πρωί, ο Ιησούς εμφανίστηκε στην ακτή και τους αποκρίθηκε πέρα από στα νερά. «Ρίξτε τα δίκτυ στο δεξιά μέρη του πλοίου». Ο Ιωάννης κατευθείαν αναγνώρισε τη φωνή του Σωτήρος και ο Πέτρος αμέσως πήδηξε στο νερό και κολύμπησε μέχρι την ακτή. Οι μαθητές που παρέμειναν στο πλοίο ακολούθησαν τις οδηγίες του και γρήγορα ανακάλυψαν ότι τα δίκτυα είχαν γεμίσει υπερβολικά από θαύμα. Στους χριστιανούς οι οποίοι έχουν επιστρέψει στους παλιούς, λιγότερο πιστούς τρόπους, σκεφτείτε το πιστό παράδειγμα του Πέτρου. Μην καθυστερείτε. Ελάτε, ακούστε και αναγνωρίσετε τη φωνή του διδασκάλου, η οποία σας καλεί. Και αμέσως επιστρέψτε σε Αυτόν και λάβετε τις αυθονές ευλογίες Του και πάλι. Όταν οι αδελφοί επέστρεψαν στην ακτή, ανακάλυψαν μία πανταεσία από ψάρια και ψωμί. «Ελάτε, γευματίστε», τους κάλεσε ο Σωτήρας. Καθώς γευμάτισαν, ρώτησε τρεις φορές τον Πέτρο, «Σίμωνα του Ιωνά, με αγαπάς?» Όταν ο Πέτρος εξέφρασε την αγάπη του, ο Σωτήρας τον παρακάλεσε, «Βόσκε τα αρνιά μου, πείμετε τα προβετά μου». Αυτή είναι η κλίση του Χριστού προς κάθε χριστιανό σήμερα. «Βόσκε τα αρνιά μου, πείμενε τα προβατά μου». Διάδωσε το Ευαγγελιό μου τόσο από τους νέους, όσο και σε ιραίους, ανυψώνοντας, ευλογώντας, παρηγορώντας, ενταρρύνοντας και οικοδομώντας, τους ειδικά αυτούς που σκέφτονται και πιστεύουν διαφορετικά από ό,τι εμείς. Βόσκουμε τα αρνιά τους στο σπίτι μας με το να ζούμε το Ευαγγέλιο, τηρώντας τις εντολές, προσευχόμενοι, μελετώντας τις γραφές και μιμουμένοι την αγάπη Του. Επιμένουμε τα προβατά Του και καθώς υπηρετούμε στις απαιτίες μας και στις ιεροσύνης και στις βοηθητικές οργανώσεις. Και επιμένουμε τα προβατά Του σε όλον τον κόσμο με το να είμαστε χριστιανοί πλησίον, ασκώντας την αγνή θρησκεία με επισκέψεις και υπηρεσίες στις χείρες, τα ορφανά, τους πτωχούς και όλους όσους έχουν ανάγκη. Για πολλούς, η κλίση να είμαστε χριστιανοί μπορεί να φαίνεται απαιτητικό, ακόμα και δυσβάσταχτο, αλλά δεν πρέπει να φοβόμαστε ή να αισθανόμαστε ανεπαρκείς. Ο Σωτήρας υποσχέθηκε ότι θα μας κάνει ανδάξιους για του έργου Του. «Ακολουθήστε με», είπε, «και θα σας κάνω ψαράδες ανθρώπων». Ακολουθώντας Τον, μας ευλογεί με δωρεές, ταλέντα και δύναμη να κάνουμε το θέλημά Του, επιτρέποντάς μας να βγούμε από την άνεσή μας και να κάνουμε πράγματα που δεν έχουμε ξανακάνει ποτέ πριν. Αυτό μπορεί να σημαίνει να διαδίδουμε το Ευαγγέλιο στους γείτονες, διασώζοντας τους πνευματικά χαμένους, υπηρετώντας μια ιεροποστολή πλήρους αποσχόλησης, εργαζόμενοι στο ναό, μεγαλώνοντας παιδιά με ειδικές ανάγκες, αγαπώντας τον άσωτο, υπηρετώντας έναν πάσχοντα ασύντροφο, υπομένοντας παρεξηγήσεις ή να υποφέροντας βάσανα. Σημαίνει να προετοιμαζόμαστε να απαντήσουμε την κλίση του λέγοντας «Θα πάω όπου θέλεις εσύ, θα πω ό,τι θέλεις να πω, θα κάνω ό,τι θέλεις εσύ, θα γίνω ό,τι θέλεις εσύ». Για να γίνουμε αυτοί που θέλει ο Ουράνιος Πατέρας να γίνουμε, ακολουθούμε τον Ιησού Χριστό. Καταθέτω μαρτυρία ότι συνεχώς μας καλεί να τον ακολουθήσουμε. αν απλώς μαθαίνετε για την χριστιανική δέσμευση των Αγίων των Τελευταίων ημερών, ή δεν συμμετέχετε πλήρως στην Εκκλησία και θέλετε να τον ακολουθήσετε πάλι, μη φοβάστε. Οι πρώτοι μαθητές του Σωτήρα ήταν όλοι νέα μέλη της Εκκλησίας, νεοφώτιστοι στο Ευαγγέλιο του. Ο Ιησούς δίδαξε με υπομονή το καθένα. Τους βοήθησε να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους. Τους απεκάλεσε φίλους του και τους έδωσε τη ζωή του για εκείνους. Και ήδη έχει κάνει το ίδιο για εσάς και για εμένα. Καταθέτω μαρτυρία ότι μέσω της απέραντης αγάπης και χάρης του μπορούμε να γίνουμε χριστιανοί περισσότερο σαν τον Χριστό. Σκεφτείτε τις εξής ιδιότητες σαν του Χριστού. Πώς τα πηγαίνουμε με το να τις ενισχύουμε μέσα μας. Χριστιανική αγάπη. Ο Σωτήρας τους εκτιμούσε όλους. Ήταν ευγενικός και συμπονετικός με όλους. Άφησε τους 99 για να βρει τον ένα. Γιατί οι τρίχες του κεφαλιού μας είναι αριθμημένες για εκείνον. Χριστιανική πίστη. Παρά τους πειρασμούς, τη κομιασία και τη καταδίωξη, ο Σωτήρας εμπιστεύτηκε τον επουράνιο Πατέρα μας και διάλεξε να είναι πιστός και υπάκουος στις εντολές του. Χριστιανική θυσία. Σε όλη τη ζωή του, ο Σωτήρας έδινε το χρόνο, την ενέργεια και ειδικά μέσω της εξηλαίωσης έδωσε τη ζωή του, ώστε όλα τα παιδιά του Θεού να μπορούν να αναστηθούν και να έχουν την ευκαιρία να κληρονομήσουν την αιώνια ζωή. Χριστιανική φροντίδα. Όπως ο καλός Σαμαρίτης, ο Σωτήρας συνεχώς προσέγγισε για να σώσει, να αγαπήσει και να καλουχήσει τους ανθρώπους γύρω του, ανεξαρτήτως καλτούρας, θρησκεύματος ή συνηθικών. Χριστιανική υπηρέτηση, είτε ανταλώντας νερό από μία πηγή, μαγειρεύοντας ένα γεύμα με ψάρι, είτε πλένοντας σκονισμένα πόδια, ο Σωτήρας περνούσε τις ημέρες του στην υπηρεσία των άλλων, ανυψώνοντας τους βαρημένους και δυναμώνοντας τους αδύναμους. Χριστιανική υπομονή, στον δικό του πόνο και πάθη, ο Σωτήρας περίμενε τον Πατέρα του. Με υπομονή μαζί μας περιμένει να συνέλθουμε και να επιστρέψουμε σπίτι. Χριστιανική ειρήνη. Σε όλη την διακονία του παρακινούσε την κατανόηση και προώθησε την ειρήνη, ειδικά μεταξύ των μαθητών του. Δίδαξε ότι οι χριστιανοί δεν μπορούν να διαμάχονται με άλλους χριστιανούς παρά τις διαφορές τους. Χριστιανική συγχώρεση. Μας δίδαξε να ευλογούμε εκείνους που μας καταρριούνται και μας έδειξε τον τρόπο με τον να προσευχηθεί για να συγχωρεθούν αυτοί οι οποίοι τον σταύρωσαν. Χριστιανική μεταστροφή. Σαν τον Πέτρο και τον Ανδρέα, πολλοί αναγνωρίζουν την αλήθεια του Ευαγγελίου όταν το ακούσουν. Μεταστρέφονται αμέσως. Για πολλούς μπορεί να πάρει περισσότερο. Σε μία αποκάλυψη που δόθηκε στον Τζόζεφ Σμιθ, ο Σωτήρας δίδαξε «Εκείνο που είναι από το Θεό είναι φως, και αυτός που δέχεται φως και συνεχίζει με το Θεό, λαβαίνει περισσότερο φως, και αυτό το φως γίνεται λαμπρότερο και ακόμα πιο λαμπρό μέχρι την τελευταία ημέρα». Η τελευταία ημέρα της μεταστροφής μας. Ο Ιησούς Χριστός είναι το φως και ο λυτρωτής του κόσμου, το πνεύμα της αλήθειας. Χριστιανική επιμονή ως το τέλος. Σε όλες τις ημέρες του, ο Σωτήρας ποτέ δεν έπαψε να κάνει το θέλημα του Πατέρα του, αλλά συνέχισε με Χριστότητα, καλοσύνη, έλεος και αλήθεια ως το τέλος της νητής ζωής του. Αυτά είναι μερικά χαρακτηριστικά αυτών που ακούν και προσέχουν τη φωνή του Σωτήρος. Ως ένας από τους ειδικούς μαρτυρές του, επάνω στη γη δίνω τη χριστιανική μαρτυρία μου ότι σας καλεί σήμερα. Ελάτε, ακολουθήστε με. Περπατήστε στο μονοπάτι που οδηγεί στην αιώνια ευτυχία, χαρά και ζωή στο βασίλειο του επουράνιου Πατέρα μας. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα και Λυτρωτή μας. Αμήν.
Thank you, Elder Hales.
Ευχαριστώ, Πρέσβητερ Χέιλς. Σε αγαπάμε. Ο Κύριος απεκάλυψε στον προφήτη Τζόζα Σμιθ ανυπέρβλητη διδαχή σχετικώς με την ιερά διάταξη της βαφτίσεως. Αυτό το φως ήλθε όταν άλλες χριστιανικές εκκλησίες δίδασκαν ότι ο θάνατος αμετάκλητα και αιωνίως καθόριζε τον προορισμό της ψυχής. Δίδασκαν ότι οι βαφτισμένοι ανταμείβονταν με ατελείωτη αγαλίαση, ενώ όλοι οι άλλοι αντιμετώπιζαν αιώνια βάσανα, χωρίς ελπίδα λύτρωσης. Η αποκάλυψη του Κυρίου, ότι μέσω της κατάλληλης εξουσίας της ιεροσύνης, η βάφτιση θα μπορούσε να τελεστεί εξ υποκαταστάσεως για τους νεκρούς, διατηρούσε τη δικαιοσύνη της δηλώσεώς του. Αν κάποιος δεν γεννηθεί από νερό και πνεύμα, δεν μπορεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Η βάφτιση εξ υποκαταστάσεως μπορεί εσπλαχνικά να παράσχει αυτή την ουσιώδη διάταξη για όλους τους άξιους αποθανόντες, οι οποίοι δεν την έλαβαν στη θνητότητα. Αυτή η ένδοξη διδαχή αποτελεί μια άλλη μαρτυρία για την συμπεριλαμβάνουσα τα πάντα εξηλαίωση του Ιησού Χριστού. Έκανε διαθέσιμη τη σωτηρία σε κάθε μετανοούσα ψυχή. Η εξηλαίωσή του κατέκτησε τον θάνατο και επιτρέπει στον άξιο αποθανόντα να λάβει όλες τις διατάξεις της σωτηρίας εξ υποκαταστάσεως. Σε μια επιστολή η οποία εγγράφει πριν από 150 χρόνια, ο Τζόζεφ Σμιθ δήλωσε: «Οι Άγιοι έχουν το προνόμιο να βαφτιστούν για τους συγγενείς τους που έχουν πεθάνει, που έχουν λάβει το Ευαγγέλιο κατά το Πνεύμα, μέσω αυτών που έχουν επιφορτιστεί να κηρύξουν σε αυτούς. Αυτοί οι Άγιοι που το παραμελούν για λογαριασμό των αποθανόντων συγγενών τους, το κάνουν με κίνδυνο της δικής τους σωτηρίας». Ο προφήτης Ηλίας, ο θεσβήτης, παρέδωσε τα κλειδιά για έργο εξ υποκαταστάσεως στον Τζόζεφ Σμιθ στο ναό του Κίρτλαντ, προκειμένου να εκπληρώσει την υπόσχεση του Κυρίου ότι θα φυτέψει στις καρδιές των τέκνων τις υποσχέσεις που δόθηκαν στους πατέρες και οι καρδιές των τέκνων θα στραφούν προς τους πατέρες τους. Μέσω περαιτέρω αποκαλύψεως τον Τζόζεφ Σμιθ και τους μεταγενέστερους προφήτες έχει έλθει η κατανόηση και ο όρος για το έργο του ναού και την προσπάθεια της οικογενειακής ιστορίας που το υποστηρίζει. Κάθε προφήτης από τον Τζόζεφ Σμιθ έχει τονίσει την επιτακτική ανάγκη να παράσχουμε όλες τις διατάξεις για τον εαυτό μας και τους αποθανόντες προγόνους μας. Το έργο του ναού και η οικογενειακής ιστορίας είναι ένα έργο χωρισμένο σε δύο μέρη. Συνδέονται μεταξύ τους όπως οι διατάξεις της βαφτίσεως και της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Ορισμένα μέλη ενδεχομένως να μην μπορούν να κάνουν και τα δύο έργα εξαιτίας προβλημάτων υγείας ή αποστάσεως από τον ναό. Ο πρόεδρος Howard Hunter δίδαξε: «Πρέπει να φέρουμε εις πέρας το έργο διατάξεων της ιεροσύνης στο ναό, απαραίτητο για τη δική μας σωτηρία. Κατόπιν, πρέπει να κάνουμε το απαραίτητο έργο για όσους δεν είχαν την ευκαιρία να αποδεχτούν το Ευαγγέλιο εν ζωή. Το να κάνουμε το έργο για άλλους επιτυγχάνεται με δύο βήματα. Πρώτον, με έρευνα οικογενειακής ιστορίας για να διαπιστώσουμε τους γεννήτωρές μας και δεύτερον, τελώντας τις διατάξεις του ναού για να τους δώσουμε τις ίδιες ευκαιρίες που προσφέρονται στους ζώντες». Ωστόσο, υπάρχουν πολλά μέλη της Εκκλησίας που έχουν περιορισμένη πρόσβαση στο ναό. Κάνουν το καλύτερο που μπορούν. Ασχολούνται με την έρευνα οικογενειακής ιστορίας και άλλοι κάνουν για εκείνους το έργο διατάξεων του ναού. Αντιθέτως, υπάρχουν ορισμένα μέλη που ασχολούνται με το έργο του ναού, αλλά αποτυγχάνουν να κάνουν έρευνα οικογενειακής ιστορίας στις δικές τους οικογενειακές γραμμές. Αν και τελούν μια ουράνια τελετή βοηθώντας άλλους, χάνουν μια ευλογία με το να μην επιζητούν τους νεκρούς συγγενείς τους, όπως ουράνια έχουν λάβει οδηγίες από τους προφήτες των τελευταίων ημερών. Έχω μάθει ότι όσοι ασχολούνται με την έρευνα οικογενειακής ιστορίας και κατόπιν τελούν το έργο διατάξεων του ναού για αυτούς των οποίων τα ονόματα έχουν βρει, θα γνωρίσουν την επιπρόσθετη αγαλίαση της λήψης και των δύο ημίσεων της ευλογίας. Ο Πατέρας στους ουρανούς θέλει ο καθένας από εμάς να λάβει και τα δύο μέρη της ευλογίας αυτού του ζωτικής σημασίας έργου εξ υποκαταστάσεως. Έχει οδηγήσει άλλους να μας δείξουν πώς να πληρούμε τις προϋποθέσεις. Εξαρτάται από εσάς και από μένα να διεκδικήσουμε αυτές τις ευλογίες. Οποιοδήποτε έργο κάνετε στο ναό αποτελεί χρόνο που δαπανάτε καλώς, αλλά το να λάβετε διατάξεις εξ υποκαταστάσεως για κάποιον από τους προγόνους σας θα κάνει το χρόνο στο ναό πιο ιερό και θα ληφθούν ακόμη μεγαλύτερες ευλογίες. Η πρώτη προεδρία έχει διακηρύξει. Η υπερέχουσα υποχρέωσή μας είναι να αναζητούμε και να προσδιορίζουμε τους προγόνους μας. Εσείς νέοι, θέλετε έναν σίγουρο δρόμο για να εξαλείψετε την επιρροή του ενάντια στη ζωή σας. Εμβυθιστείτε στην έρευνα των προγόνων σας. Προετοιμάστε τα ονόματα για τις ιερές διατάξεις εξ υποκαταστάσεως διαθέσιμες στο ναό και κατόπιν πηγαίνετε στο ναό και σταθείτε ως αντιπρόσωποι για να λάβουν τις διατάξεις της βαφτίσεως και της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος. Καθώς μεγαλώνετε, θα είστε εις θέση να συμμετάσχετε στη λήψη των άλλων διατάξεων εξίσου. Δεν μπορώ να σκεφτώ καμία μεγαλύτερη προστασία από την επιρροή του ενάντιου στη ζωή σας. Στην Ιεραποστολή Ροστόβ της Ρωσίας, οι νέοι προσκλήθηκαν να ευρετηριάσουν καθένας 2.000 ονόματα και κατόπιν να προσδιορίσουν τουλάχιστον ένα όνομα από την οικογένειά τους για τις διατάξεις του ναού. Όσοι επέτυχαν αυτό το στόχο, προσκλήθηκαν να πάνε ένα μακρύ ταξίδι με λεωφορείο στον καινούριο ναό του Κίεβου της Ουκρανίας. Ένας νέος άνδρας είπε αυτή την εμπειρία. Δαπανούσα πολύ χρόνο παίζοντας παιχνίδια στον υπολογιστή. Όταν άρχισα να ευρετηριάζω, δεν είχα χρόνο να παίζω παιχνίδια. Στην αρχή σκέφτηκα, «Α, όχι, πώς γίνεται αυτό?» Όταν τελείωσε το σχέδιο, μέχρι που έχασα το ενδιαφέρον για τα παιχνίδια. Το γενεολογικό έργο είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε εδώ πάνω στη γη και θα παραμείνει στους ουρανούς. Πολλοί πιστοί Άγιοι έχουν κάνει το έργο της διερευνήσεως των οικογενειακών τους γραμμών και χρησιμοποιούν το χαρακτηριστικό κράτησης του Family Search να κάνουν τις διατάξεις για τα δικά τους μέλη οικογένειας, να υπηρετούν ως αντιπρόσωποι. Πρόθεση για την κράτηση ονομάτων είναι να επιτραπεί στα άτομα να τελούν διατάξεις για προγόνους και πλάγιες γραμμές συγγενείας, ώστε να σας δώσουν μια λογική χρονική περίοδο να τις φέρετε εις πέρας. Επί του παρόντος υπάρχουν 12 εκατομμύρια ονόματα και εκατομμύρια αντίστοιχες διατάξεις που έχουν κρατηθεί. Πολλά ονόματα έχουν κρατηθεί για χρόνια. Οι πρόγονοι που έχουν βρεθεί χωρίς αμφιβολία ανυπομονούν και είναι κατενθουσιασμένοι όταν τα ονόματά τους διακανονίζονται για διατάξεις. Ωστόσο, μπορεί να μην είναι πολύ ευτυχισμένοι όταν πρέπει να εξακολουθούν να περιμένουν να τελεστούν οι διατάξεις τους. Παρότρινουμε όσους από εσάς έχετε μια μεγάλη κράτηση ονομάτων να τα μοιραστείτε, ώστε τα μέλη της ευρύτερης οικογένειάς σας ή ο τομέας ή ο πάσαλος να μπορέσει να σας βοηθήσει στην ολοκλήρωση αυτού του έργου. Μπορείτε να το κάνετε αυτό διανέμοντας κάρτες ναού σε μέλη τομέως και πασάλου, πρόθυμα να βοηθήσουν χρησιμοποιώντας το σύστημα υπολογιστή Family Search, προκειμένου να υποβάλουν ονόματα κατευθείαν στο ναό. Αυτή η τελευταία επιλογή είναι κάτι που κάνει χρόνια η Cindy Blevins από το Κάσπρο του Wyoming. Η αδελφή Blevins βαφτίστηκε ως έφηβη. και είναι το μόνο μέλος της οικογένειάς της που προσεχώρησε στην Εκκλησία. Έχει ολοκληρώσει ένα τεράστιο ποσοστό γενεολογικού έργου. Όμως υπάρχουν κατά πολύ πάρα πολλά ονόματα για να ολοκληρώσουν εκείνη και τα πλησιέστερα μέλη της οικογένειάς της. Συνεπώς, η αδελφή Blevins έχει υποβάλει τα ονόματα στο ναό, τα οποία, όπως αναφέρει, ολοκληρώνονται μέσα σε λίγες εβδομάδες. Συνήθως, σε έναν εκ των δύο ναών πιο κοντά στο σπίτι της. Λέει ότι της αρέσει να σκέπτεται ότι φίλοι και γειτόνισσες στον τομέα και τον πάσαλό της μπορούν να είναι ανάμεσα σε αυτούς που βοηθούν στην ολοκλήρωση του έργου για τους προγόνους της. Εκτιμά που το κάνουν αυτό. Η αγαπημένη μου σύζυγος, η Τζανίν, αγαπούσε να κάνει έρευνα οικογενειακής ιστορίας. Όταν τα παιδιά μας ήταν σαν μικρά, εκείνη αντάλλασε το χρόνο για την επίβλεψη μωρού με φίλες, ώστε να μπορεί να έχει λίγες ώρες κάθε λίγες εβδομάδες να εργάζεται στην έρευνα των οικογενειακών μας γραμμών. Ήταν περισσότερο από την πλευρά μου. Αφού έφυγε το μικρότερο παιδί μας από το σπίτι, κατέγραψε στο προσωπικό ημερολόγιο της. Μόλις πήρα μια απόφαση και θέλω να σηκωθώ και να τη φωνάξω. Το παλιό υπνοδωμάτιο του Μάικ έχει γίνει ο χώρος εργασίας για τη γενεολογία. Είναι καλά εξοπλισμένος για να οργανώνω τα αρχεία και να δουλεύω εκεί. Η ζωή μου θα εστιαστεί τώρα στην ζωτική σημασία της οικογενειακή έρευνα και τις υποβολές ονομάτων στο ναό. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη και ανυπομονώ να συνεχίσω. Άλλη μια καταχώρηση στο ημερολόγιο λέει: «Το θαύμα για μένα συνέβη στο Γραφείο Οικογενειακής Ιστορίας του Μέλ Όλσεν, ο οποίος μου παρουσίασε μια εκτύπωση όλης της γνωστής μου καταγωγής ληφθέν από την ενημέρωση των μηχανογραφημένων αρχείων του Γενεαλογικού Αρχείου που έχουν αποσταλεί από την Γενεαλογική Εταιρεία. Προήλθαν κυρίως από τα αρχεία του προγράμματος τεσσάρων γενεών που ζήτησε η Εκκλησία πριν από πολλά χρόνια. Είχα κατακλειστεί με τη σκέψη του τεράστιου έργου μπροστά μου να συλλέξω όλα τα αρχεία ερεύνης των προγόνων μου από οικογενειακές οργανώσεις και να τα βάλω όλα σε έναν υπολογιστή. Για την πρώτη μεγάλη μηχανογραφημένη διανομή του γενεαλογικού αρχείου. Και ήσαν όλα εκεί, όμορφα, οργανωμένα και εκτυπωμένα από εκτυπωτή λέιζερ και βρίσκονταν επάνω στο γραφείο εμπρός μου. Ήμουν τόσο κατενθουσιασμένη και τόσο με είχαν κατακλείσει συναισθήματα που απλώς καθόμουν άναυδη και κατόπιν άρχισα να κλαίω, που ήμουν τόσο ευτυχισμένη. Για κάποιον που έχει επιμελώς κάνει έρευνα για 30 χρόνια, η μηχανογράφηση όλων αυτών των αρχείων είναι στα αλήθεια συγκλονιστική. Και όταν σκέφτομαι τις εκατοντάδες χιλιάδων ατόμων που μηχανογραφούν τώρα ή θα μηχανογραφήσουν σύντομα μεγάλες ποσότητες απογραφών και ιδιωτικούς δίσκους έρευνης, είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Είναι πράγματι το έργο του Κυρίου και εκείνος το διευθύνει. Σε αγαπώ, Τζανίν. Έχω γευθεί αρκετούς από τους καρπούς αυτού του υπέρτατου έργου για να γνωρίζω ότι τα κλειδιά που αποκατέστησε ο Ηλίας, ο θεσβήτης, τον Τζόζεφ Σμιθ, επιτρέπουν να δεθεί η καρδιά μας. Και να συνδεθεί καθένας από εμάς με εκείνους από τους προγόνους μας οι οποίοι περιμένουν τη βοήθειά μας. Μέσω των προσπαθειών μας σε Άγιους Ναούς εδώ πάνω στη γη, χρησιμοποιώντας την εξουσία που ανέθεσε ο Σωτήρας, οι γεννήτωρές μας λαμβάνουν τις σωτήριες διατάξεις που τους επιτρέπουν να απολαύσουν αιώνια ευδαιμονία. Κατά το παρελθόν, παρακινημένα από τη βαθιά πεποίθηση για την ιερότητα του έργου, άτομα γενναίως αντιμετώπισαν μία δυσκολία που φαινόταν σαν ένα εγχείρημα χωρίς βοήθεια να συγκομιστούν όλα τα σιτηρά στην Νεμπράσκα. Τώρα πολλές ισχυρές συμπράξεις είναι επί το έργο. Μαζί μπορούμε και θα φέρουμε εις πέρα στο απαιτούμενο έργο. Καταθέτω μαρτυρία ότι το πνεύμα του ηλίου του θεσβήτου αγγίζει την καρδιά πολλών εκ των τέχνων του Πατέρα σε όλο τον κόσμο, κάνοντας το έργο για τους νεκρούς να επιταχύνεται με άνευ προηγουμένου ρυθμό. Όμως τι γίνεται με εσάς? Έχετε προσευχηθεί για το έργο των δικών σας προγόνων? Θέστε στην άκρη αυτά τα πράγματα στη ζωή σας που δεν έχουν στα αλήθεια σημασία. Αποφασίστε να κάνετε κάτι που θα έχει αιώνιες συνέπειες. Ίσως να έχετε παρακινηθεί να αναζητήσετε προγόνους, αλλά αισθάνεστε ότι δεν είστε γενεολόγοι. Μπορείτε να καταλάβετε ότι δεν χρειάζεται να είστε πλέον. Όλα αρχίζουν με αγάπη και την ειλικρινή επιθυμία να βοηθήσετε αυτούς πέραν του πέπλου, οι οποίοι δεν μπορούν να βοηθήσουν τον εαυτό τους. Ελέγξτε γύρω σας. Θα υπάρχει κάποιος στην περιοχή σας, ο οποίος μπορεί να σας βοηθήσει να έχετε επιτυχία. Αυτό το έργο είναι πνευματικό έργο. Μια μνημειώδης προσπάθεια συνεργασίας και από τις δύο πλευρές του πέπλου, όπου δίδεται βοήθεια προς τις δύο κατευθύνσεις. Οπουδήποτε και αν είστε στον κόσμο, με προσευχή, πίστη, αποφασιστικότητα, επιμέλεια και κάποια θυσία, μπορείτε να συμβάλλετε στεναρός. Αρχίστε τώρα. Σας υπόσχομαι ότι ο Κύριος θα σας βοηθήσει να βρείτε έναν τρόπο και θα σας κάνει να αισθανθείτε υπέροχα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Αυτό το καλοκαίρι που πέρασε, ένα σύντομο άρθρο που είχα γράψει εμφανίστηκε στο Ενζάιν. Ο γιος μου έστειλε ηλεκτρονικό μήνυμα λέγοντας: «Μπαμπά, ίσως θα μπορούσες να μας πεις πότε θα κυκλοφορήσει ένα άρθρο σου». Απήντησα: «Απλώς ήθελα να δω αν διάβαζες τα περιοδικά της Εκκλησίας». Έγραψε ξανά, εξηγώντας ότι η 10χρονη κόρη του είχε περάσει το τεστ. Πήρε το Ενζάιν από το χρηματοκιβώτιο, ήρθε μέσα στο σπίτι και το διάβασε. Μετά ανέβηκε στο δωμάτιό μας και μας έδειξε το άρθρο σου. Η εγγονή μου διάβασε το Ενζάιν επειδή ήθελε να μάθει. Ενήργησε από μόνη της, ασκώντας την ελεύθερη βούλησή της. Η πρώτη προεδρία ενέκρινε προσφάτως νέες πηγές μαθήσεως για νέους που θα υποστηρίξουν την έφητη επιθυμία των νέων να μαθαίνουν, να ζουν και να διαδίδουν το Ευαγγέλιο. Αυτές οι νέες πηγές θα είναι διαθέσιμες τον Ιανουάριο. Θα αρχίσουμε να τις χρησιμοποιούμε μέσα στις τάξεις. Όταν δίδασκε ο Σωτήρας, η ελευθέρα βούληση του μαθητευομένου ήταν σημαντική. Μας έδειξε όχι μόνο τι να διδάσκουμε, αλλά επίσης πώς να διδάσκουμε. Εστιαζόταν στις ανάγκες του μαθητευομένου. Βοηθούσε άτομα να ανακαλύψουν την αλήθεια αυτού τους. Πάντοτε άκουγε τις απαιτήσεις τους. Αυτές οι νέες πηγές μαθήσεως θα μας βοηθήσουν όλους να μάθουμε και να διδάσκουμε με τον τρόπο του Σωτήρος στο σπίτι μας και την τάξη μας. Καθώς το κάνουμε, θα ανταποκρινόμαστε στην πρόσκλησή του «Έλα, ακολούθαμε», όπως είπε προηγουμένως ο πρεσβύτερος Χέιλς. Ενώ αυτές οι νέες πηγές αναπτύσσονταν, είδα ηγέτες και διδασκάλους στις βοηθητικές οργανώσεις και το σεμινάριο να συσκέπτονται με γονείς, ώστε να μπορέσουν να καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητευομένων τους. Έχω δει νέες γυναίκες στη τάξη τους, νέους άνδρες στην απαρτία της Αρωνικής Ιεροσύνης και νέους στο σχολείο Κυριακής να μαθαίνουν να ασκούν την ελευθέρα βούλησή τους και να ενεργούν αφ' αυτού τους. Μια δασκάλα νέων σχολείου Κυριακής αναρωτήθηκε πώς να βοηθήσει δύο αυτιστικούς νέους άνδρες να ασκούν την ελευθέρα βούλησή τους και να ενεργούν αφ' αυτού τους. Όταν προσκάλεσε τα μέλη της τάξης να μοιραστούν αυτά που έμαθαν, ανησυχούσε μήπως αυτοί οι δύο νέοι αρνούνταν την πρόσκλησή της. Αλλά δεν το έκαναν. Ένα σηκώθηκε να διδάξει όσα είχε μάθει και κατόπιν προσκάλεσε τον αυτιστικό συμμαθητή του να τον βοηθήσει. Όταν ο πρώτος άρχισε να προσπαθεί, ο συμμαθητής του παρέμεινε μαζί του και ψιθύρισε στο αυτί του ώστε να μπορέσει να αισθανθεί επιτυχημένος. Και οι δύο δίδασκαν εκείνη την ημέρα. Δίδασκαν αυτά που δίδασκε ο Σωτήρας, αλλά δίδασκαν επίσης πώς δίδασκε ο Σωτήρας. Όταν δίδασκε ο Σωτήρας, ενεργούσε από αγάπη για εκείνο που δίδασκε, όπως έκανε αυτός ο συμμαθητής για το φίλο του. Όταν μαθαίνουμε και διδάσκουμε το λόγο του με τον τρόπο του, αποδεχόμαστε την πρόσκλησή του, έλα ακολούθαμε. Τον ακολουθούμε ένα βήμα κάθε φορά. Με κάθε βήμα πλησιάζουμε πιο κοντά στο σωτήρα. Αλλάζουμε. Ο Κύριος ήξερε ότι η πνευματική ανάπτυξη δεν έγινε όλη διαμιάς. Έρχεται βαθμιδών. Κάθε φορά που αποδεχόμαστε την πρόσκλησή του και επιλέγουμε να τον ακολουθήσουμε, προοδεύουμε κατά μήκος της οδού προς πλήρη μεταστροφή. Η μεταστροφή είναι ο στόχος όλης της μάθησης και διδασκαλίας του Ευαγγελίου. Η μεταστροφή δεν είναι ένα γεγονός της μιας φοράς. Είναι η διαβίου αναζήτηση για να γίνουμε περισσότερο σαν τον Σωτήρα. Ο πρεσβύτερος Ντάλιν Όουξ μας υπενθύμησε ότι το να γνωρίζουμε δεν είναι αρκετό. Το να μεταστραφούμε απαιτεί από εμάς να κάνουμε και να γίνουμε. Επομένως, η μάθηση για μεταστροφή είναι μια συνεχής διαδικασία να μαθαίνουμε, να κάνουμε και να γινόμαστε. Ομοίως, η διδασκαλία για τη μεταστροφή απαιτεί διδαχή κλειδί, προσκλήσεις και σε ενέργειες και υπεσχημένες ευλογίες. Όταν διδάσκουμε αληθινή διδαχή, βοηθούμε το μαθητευόμενο να μάθει. Όταν προσκαλούμε άλλους σε ενέργεια, τους βοηθούμε να κάνουν ή να ζήσουν τη διδαχή. Και όταν οι ευλογίες έρχονται που έχει υποσχεθεί ο Κύριος, αλλάζουμε. Σαν τον Άλμα μπορούμε να γίνουμε νέα πλάσματα. Οι νέες πηγές μαθήσεως για τους νέους έχουν ένα κεντρικό στόχο, να βοηθήσουν τους νέους να μεταστραφούν στο Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού. Είδα προσφάτως έναν νέον άνδρα σε μια τάξη σχολείου Κυριακής Νέων να ανακαλύπτει την αλήθεια εαυτού του. Όταν παρατήρησε ότι δυσκολευόταν να σκεφτεί μια εμπειρία από τη δική του ζωή σχετική με την εξηλαίωση, τον ερώτησα αν είχε αισθανθεί ποτέ συγχώρηση. Απάντησε, «Ναι, όπως τότε που έσπασα τη μύτη ενός παιδιού όταν παίζαμε ποδόσφαιρο». Ένιωσα, αυτό που περίμενα να πει, ένιωσα άσχημα για αυτόν. Αναρωτιόμουν τι έπρεπε να κάνω για να αισθανθώ καλύτερα. Έτσι πήγα στο σπίτι του και του ζήτησα να με συγχωρήσει, αλλά ήξερα ότι έπρεπε να κάνω περισσότερα. Και έτσι προσευχήθηκα και κατόπιν ένιωσα ότι ο ουράνιος πατέρας με είχε πει συγχωρήσει. Αυτό σημαίνει για μένα η εξηλαίωση. Όταν μοιράστηκε την εμπειρία του στην τάξη εκείνη την ημέρα, διάβασε από το κατά Ιωάννη 3:16, επειδή με τέτοιο τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιό του το μονογενή και κατόπιν κατέδεσε μαρτυρία για τη δύναμη της εξηλαίωσης. Αυτή η διδαχή δεν ήταν πλέον μια αφηρημένη έννοια για αυτόν τον νέον άντρα. Έγινε μέρος της ζωής του, διότι έκανε τη δική του ερώτηση και κατόπιν άρχισε την ελευθέρα βούλησή του να ενεργήσει. Αυτός ο νέος άνδρας μεταστρεφόταν περισσότερο και το ίδιο και οι συμμαθητές του. Εστιάζονταν σε μια διδαχή κλειδί μελετώντας τις γραφές. Συσχέτιζαν αυτά τα ιερά λόγια και με τη δική του ζωή και μετά κατέθεσαν μαρτυρία για τις ευλογίες που είχαν λάβει ως αποτέλεσμα του γεγονότος ότι ζούσαν τη διδαχή. Όταν διδάσκουμε το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, εστιάζουμε στις γραφές και τα λόγια των σύγχρονων προφητών. Αντλούμε ιερό κείμενο για να βοηθήσουμε στην ενδυνάμωση της πίστεως και να οικοδομήσουμε μαρτυρίες και να βοηθήσουμε όλους να μεταστραφούν πλήρως. Οι νέες πηγές μαθήσεως για τους νέους θα βοηθήσουν όλους όσους τους χρειάζονται να καταλάβουν και να ζήσουν το Λόγο του Θεού. Ενώ διδάσκα στους Αγίους στην Κωνσταρίκα, σήκωσε έναν αντίτυπο από το Teaching No Greater Call και ρώτησα, «Λοιπόν, πώς έχετε έναν αντίτυπο αυτού χειρίδιου?» Σχεδόν όλοι σήκωσαν το χέρι τους. Με ένα χαμόγελο είπα, «Και στοιχηματίζω ότι το διαβάζετε κάθε ημέρα». Προς έκπληξή μου, μια αδελφή στην προστινή σειρά σήκωσε το χέρι της, υποδρώνοντας το ότι διάβαζε κάθε ημέρα. Τη ζήτησα να έρθει στο βήμα και να εξηγήσει. Απήντησε, «Διαβάζω το βιβλίο του Μόρμον κάθε πρωινό». Μετά διαβάζω κάτι από το Διδασκαλία, η μεγαλύτερη κλίση, ούτως ώστε να μπορώ να διδάξω στα παιδιά μου τι έμαθα μόλις με τον καλύτερο τρόπο. Ήθελε να μάθει και να διδάσκει το λόγο του με τον τρόπο του και έτσι μελετούσε το λόγο του στις γραφές και κατόπιν μελετούσε πώς να διδάσκει το λόγο του ώστε να μπορούσαν να μεταστραφούν τα παιδιά της. Το πρότυπό της για τη μάθηση και διδασκαλία του Ευαγγελίου δεν συνέβη διαμιάς. Έλαβε την απόφαση να κάνει κάτι και περισσότερο έκανε αυτό που ήξερε ότι έπρεπε να κάνει. Καθώς ο Κύριος ενδυναμώνει να βαδίζει με τον τρόπο του, με κάθε βήμα αποδεχόταν την πρόσκληση σωτήρας. Έλα, ακολούθαμε. Εννοείται το μονοπάτι προς μεταστροφή μπορεί να είναι μακρύ και δύσκολο. Ο κουνιάδος μου ήταν λιγότερο ενεργός στην Εκκλησία για 50 χρόνια. Μέχρι που έγινε 60 χρονών, άρχισε να αποδέχεται την πρόσκληση σωτήρας να επιστρέψει. Πολλοί τον βοήθησαν κατά μήκος της οδού. Ένας οικογενειακός διδάσκαλος του έστελνε μια κάρτα κάθε μήνα για 22 χρόνια. Όμως έπρεπε να αποφασίσει ότι έπρεπε να επιστρέψει. Έπρεπε να ασκήσει την ελευθερία βούλησή του. Έπρεπε να αποδεχτεί την πρόσκλησή του Σωτήρος να έλθει να τον ακολουθήσει. Τώρα εκείνος και η σύζυγός του έχουν επισφραγιστεί μαζί και εκείνος υπηρετεί σε μια επισκοπική ηγεσία. Προσφάτως του δείξαμε τα βίντεο που έχουν αναπτυχθεί για να βοηθήσουν ηγέτες και διδασκάλους να θέτουν σε εφαρμογή τις νέες πηγές μαμάτους. Αφού είδε τα βίντεο, ο κουνιάδος μου έγειρε πίσω στην καρέκλα του και είπε: «Ίσως αν το είχα αυτό, όταν ήμουν νέος, δεν θα είχα γίνει ανενεργό μέλος». Πριν από κάποιες εβδομάδες συνάντησα έναν νέο άντρα που πάλευε. Ρώτησα αν ήταν μέλος της Εκκλησίας. Μου είπε ότι ήταν αγνωστής, αλλά νωρίτερα στη ζωή του είχε γνωρίσει την Εκκλησία. Όταν του είπα για την κλήση μου στο σχολείο Κυριακής και ότι θα μιλούσα στη Γενική Συνέλευση, είπε: «Hey, αν θα μιλήσεις, θα παρακολουθήσω αυτή τη συγκέντρωση. Ελπίζω να παρακολουθεί σήμερα. Ξέρω ότι αν παρακολουθεί, έχει μάθει κάτι». Αυτό το κέντρο συνελεύσεων είναι ένα μοναδικό μέρος μάθησης και διδασκαλίας για μεταστροφή. Όταν ζούμε τις αρχές από αυτούς που υποστηρίζουμε ως προφήτες, βλέποντες και αποκαλυπτές, μαθαίνουμε τον τρόπο του Σωτήρος. Κάνουμε ένα βήμα πιο κοντά σε Αυτόν. Καθώς αυτή η συνελεύση τελειώνει, προκαλώ τους πάντες που ακούν να κάνουν αυτό το βήμα να αποδεχτούν την πρόσκληση του Κυρίου. Έλα, ακολούθαμε. Σαν τους νεφίτες αρχαίας εποχής μπορούμε να επιστρέψουμε στα σπίτια μας και να συλλογιστούμε όλα αυτά που έχουν υποθεί και να ζητήσουμε από τον Πατέρα στο όνομά Του να μπορέσουμε να καταλάβουμε. Κάθε νέος να καταλάβει. Θέλουμε να μάθουμε, να διδάσκουν και να ζουν το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού κάθε ημέρα. Αυτό είναι που θέλει ο Κύριος για όλα Του τα τέκνα. Είτε είστε παιδί, νέος ή ενήλικος, σας προσκαλώ να έρθετε και να τον ακολουθήσετε. Ελάτε και ακολουθήστε τα βήματά του. Με κάθε βήμα που κάνουμε, καταθέτω μαρτυρία ότι ο Κύριος θα μας ενδυναμώσει, θα μας βοηθήσει στο υπόλοιπο της οδού. Τότε, όταν εμφανιστούν εμπόδια, θα συνεχίσουμε. Όταν έλθει αμφιβολία, θα συνεχίσουμε. Δεν θα γυρίσουμε ποτέ πίσω. Δεν θα γίνουμε ποτέ ανενεργοί. Το μαρτυρία ότι ο Θεός, Πατέρας και ο Υιός του Ιησούς Χριστός ζουν. Καταθέτω μαρτυρία ότι ο Σωτήρας εξακολουθεί να μας γνέφει όπως έκανε τις προηγούμενες εποχές. Έλα, ακολούθαμε. Όλοι μπορούμε να αποδεχθούμε την πρόσκλησή Του. Όλοι μπορούμε να μάθουμε, να διδάσκουμε και να ζούμε το Λόγο Του με τον τρόπο Του, κάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στο Σωτήρα. Καθώς το κάνουμε, θα μεταστραφούμε πραγματικώς. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν.
The choir and congregation will now join in singing.
Το εκκλησίασμα θα ακολουθήσουν τώρα μαζί το Rejoice the Lord is King. Στο τέλος του ύμνου θα ακούσουμε από τους πρεσβυτέρους Μάρκους Νάς, Ντάνιελ Τζόνσον και Ντόν Κλάρκ τον 70. Θα ακολουθήσει ο πρεσβύτερος Ντέιβιντ Μπέτναρ της απαρτίας των 12 Αποστόλων.
This is the 182nd Semi-Annual General Conference of the Church.
Αυτή είναι η 182η Γενική Συνέλευση της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών.
Thank you. Not long ago,
πριν από λίγο καιρό, διάφοροι από εμάς στην οικογένεια Νάς πεζοπορήσαμε μέχρι την κορυφή Χουάινα Πίτσου, μια υψηλή κορυφή γειτνιάζουσα στα αρχαία ερείπια των Ίνκας, του Μάτσου Πίτσου, στα βουνά του Περού. Είναι μια πολύ απότομη αναρρίχηση με θέα που σου κόβει την ανάσα και απότομους γκρεμούς. Δυστυχώς, ορισμένοι πεζοπόροι έχουν χάσει τη ζωή τους, έχοντας πέσει από αυτό το στενό, απόκρημνο μονοπάτι. Για να αποφευχθούν τέτοιες τραγωδίες, έχουν ασφαλιστεί γερά σειρματόσχηνα στον στερεό βράχο κατά μήκος της πλαγιάς του Χουάινα Πίτσου. Κρατηθήκαμε σε αυτά τα σειρματόσχηνα καθώς ανεβαίναμε και μας έδωσαν τη δυνατότητα να φτάσουμε στην ακρόρια. Η θέα ήταν μεγαλειώδης. Σαν το μονοπάτι στο Χουάινα Πίτσου, το θετό μας ταξίδι είναι μια απόκριμνη και δύσκολη αναρρίχηση, μια αναρρίχηση που απαιτεί τη βοήθεια του επιουρανού πατέρα μας για να ολοκληρώσουμε επιτυχώς. Γι' αυτό το λόγο καθιέρωσε τις αρχές και τις διατάξεις του Ευαγγελίου προκειμένου να μας φέρουν προς το σωτήρα και τη σωτήρια δύναμή του. Οι πρώτες από αυτές τις αρχές, πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό, είναι σαν τα σειρματόσχοινα στο Χουάινα Πίτσου. Αν είναι γερά και με ασφάλεια προσκολλημένοι στο βράχο του λιτρωτή μας, η πίστη μας θα μας βοηθήσει να αναρχηθούμε με ασφάλεια στο μονοπάτι του Ευαγγελίου, να υπερνικήσουμε κάθε δυσκολία της θνητότητας και να επιστρέψουμε στη μεγαλοπρεπή παρουσία του επιουράνου Πατέρα μας. Τα πάντα εκπληρώνονται με την πίστη. Η πίστη είναι και αρχή ενέργειας και δυνάμεως. Δεν είναι το να έχουμε τέλεια γνώση. Επομένως, αν έχουμε πίστη, ελπίζετε με εκείνα που δεν είναι ορατά, που όμως είναι αληθινά. Είναι μια διαβεβαίωση που κερδίζουμε μέσω της μαθήσεώς μας, που μας παρακινεί σε πράξεις, να ακολουθούμε το παράδειγμα του Σωτήρος και με προσευχή τηρούμε τις εντολές του, ακόμη και μέσα σε εποχές θυσίας και δοκιμασιών. Η πίστη μας φέρνει τη δύναμη του Κυρίου, η οποία ανάμεσα στα άλλα εκδηλώνεται με μια ελπίδα καλών πραγμάτων που θα έλθουν, με θαύματα που επιβεβαιώνουν την πίστη και ουράνια προστασία σε πνευματικά και εγκόσμια ζητήματα. Η ζωή της Αν Ρόλι, μιας πρωτοπόρου γυναίκας κατά τις πρώτες ημέρες της Εκκλησίας, δείχνει πώς η άσκηση της πίστης έχει αντίκτυπο στη ζωή μας για καλό. Χείρα από την Αγγλία, η αδελφή Ρόλι άσκησε την πίστη της για να απαντήσει στην κλήση του προφήτου να συγκεντρωθούν στη Σιών. Ήταν μέλος της ομάδας χειραμάξης Γουίλι, που αντιμετώπισε βαθιές μάζες χιονιού κατά μήκος της πορείας το φθινόπωρο του 1856. Είχαν φτάσει σε ένα σημείο στο μακρύ και κοπιαστικό ταξίδι, όπου τα 7 παιδιά της στην κυριολεξία πέθαιναν της πείνας. Έγραψε: «Με πλήγωνε να βλέπω τα παιδιά μου να πεινούν. Η νύχτα ερχόταν και δεν υπήρχε φαγητό για το βραδινό γεύμα. Ζήτησα τη βοήθεια του Θεού, όπως το έκανα πάντοτε. Έπεσα στα γόνατά μου, ενθυμούμενοι δύο ξερά μπισκότα που είχαν μείνει από το θαλάσσιο ταξίδι. Δεν ήταν μεγάλα και ήταν τόσο ξερά που δεν μπορούσαν να σπάσουν. Ασφαλώς, αυτό δεν ήταν αρκετό για να τραφούν 8 άτομα, αλλά ούτε 5 καρβέλια και 2 ψάρια ήσαν αρκετά για να θρέψουν 5.000 ανθρώπους. Αλλά μέσω ενός θαύματος ο Ιησούς το είχε κάνει. Έτσι, με τη βοήθεια του Θεού, τίποτε δεν είναι αδύνατον». Βρήκα τα μπισκότα και τα έβαλα σε μια γάστρα και τα κάλυψα με νερό και ζήτησα την ευλογία του Θεού. Κατόπιν, έβαλα το σκέπασμα στο δοχείο και το έθεσα στα κάρβουνα. Όταν άνοιξα το σκέπασμα λίγο αργότερα, βρήκα το δοχείο γεμάτο φαγητό. Γονάτισα με την οικογένειά μου και ευχαριστήσαμε τον Θεό για την καλοσύνη Του. Εκείνη τη νύχτα, η οικογένειά μου είχε επαρκές φαγητό. Η Άννη Ρόλι ζούσε το Ευαγγέλιο με μεγάλες προσωπικές θυσίες. Χρειαζόταν βοήθεια και την ζήτησε σε προσευχή. Χάρη της πίστεώς της, γέμισε με ελπίδα και προσέφερε με θαυμαστό τρόπο φαγητό για την οικογένειά της. Ο Κύριος επίσης την ευλόγησε με την αιωνίως σημαντική ικανότητα να υπομένει με πίστη ως το τέλος. Παρά το αβέβαιο μέλλον, δεν απαιτούσε να ξέρει πώς θα έτρεφε τα παιδιά της την επομένη. Ανταυτού πρόσμενε τον Κύριο και προχωρούσε με ελπίδα, όπως ακριβώς εκφράζει ο όμορφος ύμνος. Οδήγησε ευγενικό φως ανάμεσα στο ημίφος που περικυκλώνει, οδήγησε με μπρος. Η νύχτα είναι σκοτεινή και είμαι μακριά από το σπίτι, οδήγησε με μπρος. Διατήρησε τα πόδια μου. Δεν ζητώ να δω τη μακρινή σκηνή. Ένα βήμα αρκετό για εμένα. Και εμείς μπορούμε να ασκούμε τέτοια πίστη στον Κύριο, πιστεύοντας και έχοντας εμπιστοσύνη ότι ο καλοσυνάτος και μετάβλητος Θεός μας θα μας ευλογήσει με τη θαυμαστή δύναμή Του, κατάλληλη για τις συνθήκες μας, σύμφωνα με την επιλογή του κατάλληλου χρόνου. Καθώς το κάνουμε αυτό, θα δούμε και εμείς το χέρι του Θεού έκδηλο στη ζωή μας. Ο Κύριος μας προστάζει να πάρουμε την ασπίδα της πίστης, με την οποία να μπορέσουμε να σβήσουμε όλα τα φλογερά βέλη του πονηρού. Ο Σατανάς θα χρησιμοποιήσει τέτοια πράγματα όπως αμφιβολία, φόβο ή αμαρτία για να μας βάλει σε πειρασμό, να αφήσουμε την πίστη και να χάσουμε την προστασία που εκείνη προσφέρει. Ας εξετάσουμε κάθε μία από αυτές τις δυσκολίες της πίστης με τη σειρά, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αναγνωρίζουμε και να μην δίδουμε προσοχή στους πειρασμούς του εναντίου. Πρώτον, η έλλειψη πίστης στον Κύριο ή το Ευαγγέλιο Του θα μας κάνει να αναθιστάμεθα στο Πνεύμα του Θεού. Το αντίδοτο του Κυρίου για την αμφιβολία είναι απλό, όπως δήλωσε ο βασιλέας Βενιαμίν. Να πιστεύετε στο Θεό, να πιστεύετε ότι υπάρχει και ότι δημιούργησε τα πάντα στους ουρανούς και τη γη, να πιστεύετε ότι έχει κάθε σοφία και κάθε δύναμη στους ουρανούς και στη γη, να πιστεύετε ότι ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει όλα όσο ο Κύριος έχει τη δυνατότητα να καταλαβαίνει. Αν εξαιτίας έλλειψης πίστεως ή αμφιβολίας βρείτε την πίστη σας να κλονίζετε, θυμηθείτε ότι ακόμη και οι αρχαίοι προφήτες εκλιπάρισαν τον Κύριο να αυξήσει την πίστη μας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η πίστη και η λογική αποτελούν απαραίτητους συντρόφους, σκεφτείτε την ακόλουθη αναλογία. Η πίστη και η λογική είναι σαν δύο πτέρυγες ενός αεροσκάφους και οι δύο είναι απαραίτητες για τη διατήρηση της πτήσεως. Αν από την προοπτική σας η λογική φαίνεται ότι αντικρούει την πίστη, κάντε μία παύση και θυμηθείτε ότι η προοπτική μας είναι υπερβολικά περιορισμένη εν συγκρίση με εκείνη του Κυρίου. Μην απορρίπτετε την πίστη όσο θα αποσπούσατε μία πτέρυγα από ένα αεροσκάφο σε πτήση. Ανταυτού, γαλουχίστε ένα μόριο πίστεως και επιτρέψτε στην ελπίδα που παράγει να αποτελέσει άγκυρα στην ψυχή σας και στη λογική σας. Γι' αυτό έχουμε προσταχθεί να αναζητούμε μάθηση με τη μελέτη και επίσης με την πίστη. Να θυμάστε, η πίστη προηγείται και κάνει θαύματα για τα οποία δεν έχουμε καμία άμεση εξήγηση εντός της εμπειρίας μας. Όπως η γάστρα με πλήρες γεύμα από δύο μικρά μπισκότα ή απλώς να υπομένουμε με πίστη παρά τις υπέρτερες δυσκολίες. Δεύτερον, ο φόβος αποσπά την προσοχή από την πίστη στο σωτήρα και την υπομονεύει. Ο Απόστολος Πέτρος κοίταξε τον Κύριο ένα βράδυ με θύελλα και περπάτησε πάνω στο νερό, μέχρι που απέστρεψε το βλέμμα του και είδε τον άνεμο δυνατόν και φοβήθηκε και μετά βυθίστηκε στην τρικυμιώδη θάλασσα. Θα μπορούσε να είχε συνεχίσει να περπατά, αν δεν είχε φοβηθεί. Αντί να εστιάζουμε και να φοβόμαστε το δυνατόν άνεμο και τα κύματα στη ζωή μας, ο Κύριος μας προσκαλεί να αποβλέπετε προς εμένα σε κάθε σκέψη. Μην αμφιβάλλετε, μη φοβάστε. Τρίτον, η αμαρτία μειώνει την παρουσία του Πνεύματος στη ζωή μας και χωρίς το Άγιο Πνεύμα θα μας λείπει η πνευματική ρώμη να κρατηθούμε στην πίστη και να την ασκούμε. Είναι καλύτερα να ασκούμε την πίστη μας, να μην αγγίξουμε το πονηρό χάρισμα, ούτε οτιδήποτε ακάθαρτο, και να είστε σταθεροί στο να τηρείτε όλες τις εντολές. Μην τυχόν και σας εγκαταλείψει η πίστη σας και οι εχθροί σας τριαβεύσουν επάνω σας. Αν η αμαρτία έχει σπηλώσει τη ζωή σας, σας προσκαλώ να ασκείτε πίστη προς μετάνοια και ο σωτήρας μέσω της εξιλέωσης θα εξαγνίσει και θα θεραπεύσει τη ζωή σας. Αδελφοί και αδελφές, ο Κύριος θα εκπληρώσει σύμφωνα με την πίστη μας τις υποσχέσεις Του και θα συνεργαστεί μαζί μας για να υπερνικήσουμε κάθε δυσκολία. Το έκανε για την Αν Ρόλι και το έχει κάνει για τους ανθρώπους Του σε όλα τα έθνη και σε κάθε εποχή και γενεά. Επειδή είναι Θεός θαυμάτων και δεν μεταβάλλεται, θα ευλογήσει ομοίως τον καθέναν από εμάς με ελπίδα, προστασία και δύναμη σύμφωνα με την πίστη μας σε Εκείνον. Η σταθερή πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό, σαν τα σειρματόσχηνα στο μονοπάτι του Χουάνια Πίτσου, θα στηρίξει εσάς και τους αγαπημένους σας τον βράχο του λυτρωτή μας και την απαράμιλη δύναμή του να σώζει.
like the cables on the path of Huayna Picchu, anchor you and your loved ones to the rock of our Redeemer. And as
ο πρόεδρος Μόνσον έχει δηλώσει, το μέλλον είναι τόσο λαμπρό όσο η πίστη σας. Καταθέτω μαρτυρία για αυτή την ανυπέρβλητη, ελπιδοφόρο αλήθεια και προσκαλώ τον καθένα από εμάς να προχωρήσει σταθερά με πίστη στον Κύριο, χωρίς να διστάζει καθόλου. Ξέρω ότι ο Σωτήρας ζει. Είναι ο πρωτεργάτης και ολοκληρωτής της πίστης μας και μισθαποδότης αυτούς που τον εξητούν. Καταθέτω μαρτυρία γι' αυτό, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Όσοι από εμάς έχουμε εισέλθει στα ύδατα του βαπτίσματος και έχουμε λάβει τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος, έχουμε συνάψει διαθήκη ότι είμαστε πρόθυμοι να πάρουμε πάνω μας το όνομα του Ιησού Χριστού ή με άλλα λόγια, δηλώνουμε ότι είμαστε μαθητές του Κυρίου. Ανανεώνουμε αυτή τη διαθήκη κάθε εβδομάδα καθώς μεταλαμβάνουμε και δεικνύουμε αυτή τη ιδιότητα του μαθητού με τον τρόπο που ζούμε. Μια τέτοια ιδιότητα του μαθητού επεδείχθη με όμορφο τρόπο σε πρόσφατα γεγονότα στο Μεξικό. Ήταν μια όμορφη άνοιξη για τις κοινότητες καλλιέργειας οπωροφόρων στο Βόρειο Μεξικό. Τα οπωροφόρα ήταν σε πλήρη άνθηση και οι προσδοκίες ήσαν ψηλές για μια άφθονη εσοδεία. Σχέδια ήδη γίνονταν για την αποπλήρωμη δανείων, την αντικατάσταση εξοπλισμού που χρειαζόταν και οπωρώνων που γερνούσαν για την ανταπόκριση σε προσωπικές δεσμεύσεις όπως διδασκαλία στο σχολείο για μέλη της οικογένειας. Γίνονταν σχέδια ακόμη και για οικογενειακές διακοπές. Υπήρχε ένα γενικό κλίμα αισιοδοξίας. Τότε, ένα απόγευμα Δευτέρα στα τέλη του Μαρτίου, μια χειμερινή καταιγίδα μεταφέρθηκε και άρχισε να χιονίζει. Χιόνιζε σχεδόν μέχρι τις 3 το πρωί. Κατόπιν, καθώς μετατοπίστηκαν τα σύννεφα, η θερμοκρασία έπεσε απότομα. Καθ' όλη τη νύχτα και νωρίς το πρωί, κάθε προσπάθεια κατευλήθη να σωθεί τουλάχιστον ένα των οπωρών. Έγιναν όλα χωρίς αποτέλεσμα. Απλώς κρύωσε πάρα πολύ και η σωδεία καταψύχθηκε εντελώς. Δεν θα υπήρχαν φρούτα να μαζευτούν και να απολυθούν φέτος. Η Τρίτη ξημέρωσε με την αειδιαστική και αποκριατική απώλεια όλων αυτών των υπέροχων σχεδίων, προσδοκιών και ονείρων μόλις της προηγούμενης. Έλαβα ένα ηλεκτρονικό μήνυμα αναφορικός προς το τρομερό αυτό πρωινό της Τρίτης από τη σύζυγο του Τζον Χατς, πρώτου συμβούλου της Προεδρίας του Ναού Τσιουάουα, στην Κολόνια Χουάρες. Παραθέτω τα τμήματα από εκείνο το ηλεκτρονικό μήνυμα. Ο Τζον σηκώθηκε περίπου στις 6:30 για να τρέξει στο ναό να δει αν θα έπρεπε να ακυρώσουμε τη συνεδρία αυτό το πρωί. Επέστρεψε λέγοντας ότι ο χώρος στάθμευσης και ο δρόμος ήσαν ελεύθεροι. Και έτσι αποφασίσαμε να προχωρήσουμε. Υποθέσαμε ότι ίσως ορισμένοι εκ των εργατών που δεν είχαν οπωρώνες θα έρχονταν και θα μπορούσαν να βάλουμε όλους τους εργάτες στη συνεδρία. Σου έδιδε τέτοια έμπνευση να βλέπεις τους άνδρες να έρχονται ο ένας μετά τον άλλον. Ήσαν εκεί ύστερα από καθόλου ύπνο και υποθέτοντας ότι οι εσοδίες τους είχαν χαθεί. Τους παρακολουθούσα κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης προετοιμασίας και δυσκολεύονταν να παραμείνουν ξύπνοι. Όμως αντί να υποθέσουν ότι είχαν μια καλή δικαιολογία να μην έρθουν, ήσαν εκεί και υπήρχαν 38 άνθρωποι συνεδρία, μια πλήρη συνεδρία. Ήταν ένα ανυψιωτικό πρωινό για μας και ευχαριστούμε τον Ουρανίο Πατέρα για τους καλούς ανθρώπους που κάνουν το καθήκον τους, ό,τι και να γίνει. Ένιωσα ένα ξεχωριστό πνεύμα εκεί αυτό το πρωινό. Είμαι σίγουρη ότι εκείνος ήταν ευχαριστημένος να ξέρει ότι αγαπούμε τον οίκο του και αισθανθήκαμε ότι ήταν ένα καλό μέρος να είμαστε τέτοιο πρωινό. Οι περισσότεροι από αυτούς που έχασαν την εσοδεία τους είχαν κάποια γη διαθέσιμη στην οποία να φυτέψουν εναλλακτικές εσοδίες για την εποχή, όπως καυτή πιπεριά ή φασόλια. Αυτές οι εσοδίες θα μπορούσαν τουλάχιστον να παράσχουν κάποια μετρητά να τρέξουν, τα οποία θα επαρκούσαν για να επιβιώσουν με αυτά μέχρι την εσοδεία οπωρών της επόμενης χρονιάς.
Ωστόσο, υπήρχε ένας καλός αδελφός με μια καινούρια οικογένεια που δεν είχε επιπρόσθετη γη και αντιμετώπιζε έναν χρόνο χωρίς καθόλου εισόδημα. Άλλοι στην κοινότητα, βλέποντας την τρομερή κατάσταση αυτού του αδελφού και ενεργώντας κατόπιν δική τους πρωτοβουλία και με δικά τους έξοδα, κανόνισαν ένα κομμάτι γης και χρησιμοποίησαν το δικό τους εξοπλισμό προκειμένου να προετοιμάσουν τη γη και του παρήχαν να φυτέψει τις καυτές πιπεριές. Όμως, όσοι δεν τους γνωρίζουν, πιθανόν να κάνουν δύο ερωτήσεις, αμφότερες αρχίζοντας με τη λέξη «γιατί». Γιατί πήγαν στο ναό, για να επιτελέσουν τα καθήκοντά τους και να υπηρετήσουν αφού είχαν ξενυχτήσει και να συνειδητοποιήσουν απλώς ότι είχαν χάσει το μεγαλύτερο μέρος από το εισόδημά τους για ολόκληρη τη χρονιά. Γιατί χρησιμοποίησαν αυτό που ήταν τώρα περιορισμένος και πολύτιμος πόρος για να βοηθήσουν έναν άνωση απεγνωσμένη ανάγκη όταν οι ίδιοι ήσαν τώρα σε τέτοιες τρομερές οικονομικές δυσκολίες. Αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει να είναι κανείς μαθητής του Ιησού Χριστού, τότε θα μάθετε την απάντηση σε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Η σύναψη της Διαθήκης, να είναι κανείς μαθητής του Χριστού, αποτελεί την αρχή μιας διαβίου διαδικασίας και το μονοπάτι δεν είναι πάντοτε εύκολο. Καθώς μετανοούμε για τις αμαρτίες μας και πασχίζουμε να κάνουμε αυτό που εκείνος θα ήθελε να κάνουμε και να υπηρετούμε τους συνανθρώπους μας όπως θα τους υπηρετούσε εκείνος, θα γίνουμε αναπόφευκτα περισσότερο σαν εκείνον. Το να γίνουμε σαν εκείνον και να είμαστε ένα με εκείνον είναι ο απότατος στόχος και αντικειμενικός σκοπός μας. Και στην ουσία ο ίδιος ο ορισμός της αληθινής ιδιότητας του μαθητού. Καθώς ο Σωτήρας ερώτησε τους μαθητές του όταν επισκέφτηκε την Αμερικανική Ήπειρο, επομένως τι είδους άνθρωποι πρέπει να είστε, και κατόπιν απαντώντας την ίδια του την ερώτηση, είπε: «Αληθινά σας λέω, ακριβώς όπως είμαι εγώ». Το να γίνουμε σαν το Σωτήρα δεν είναι εύκολο έργο, ειδικό στον κόσμο στον οποίο ζούμε. Αντιμετωπίζουμε εμπόδια και αντικσοότητες ουσιαστικά κάθε μέρα στη ζωή μας. Υπάρχει λόγος γι' αυτό και είναι ένας από τους πρωταρχικούς σκοπούς της θνητότητος. Καθώς διαβάζουμε στο Αβραάμ 3:25 και να τους δοκιμάσουμε με αυτό για να δούμε αν θα κάνουν όλα όσα ο Κύριος ο Θεός τους προστάξει. Αυτές οι δοκιμές ή δοκιμασίες ποικίλουν σε φύση και ένταση, όμως κανείς δεν θα φύγει από αυτή την εθνική ύπαρξη χωρίς να τις περάσει. Κυρίως φανταζόμαστε τις δοκιμασίες να είναι πράγματα όπως η απώλεια εσοδείας ή δουλειάς, ο θάνατος ενός αγαπημένου προσώπου, η ασθένεια, η σωματική, η διανοητική ή συναισθηματική ανικανότητα, η φτώχεια, η απώλεια φίλων. Εντούτοις, ακόμη και η επίτευξη των φαινομενικών αξιόλογων αντικειμένων στόχων μπορεί να φέρει τους δικούς τους κινδύνους της αλυσιτελούς υπερηφάνειας, όπου επιδιώκουμε περισσότερο τις τιμές των ανθρώπων παρά την επιδοκιμασία των ουρανών. Αυτοί μπορεί να περιλαμβάνουν επίγεια διασημότητα, δημόσια αναγνώριση, σωματική ικανότητα, καλλιτεχνικό ή αθλητικό ταλέντο, ευημερία και πλούτη. Σχετικώς με αυτές τις τελευταίες δοκιμασίες, ορισμένοι από εμάς μπορεί να έχουμε συναισθήματα παρόμοια με τα εκπεφρασμένα από τον Τέβιε, ο βιολιστής στη στέγη. Αν τα πλούτη είναι κατάρα, ήθελε να με χτυπήσει ο Θεός με αυτήν και να μην συνέλθω ποτέ. Όμως, αυτού του τελευταίου είδους οι δοκιμασίες μπορεί να είναι ακόμη πιο τρομακτικές και επικίνδυνες και πιο δύσκολες να επενικηθούν από τις προηγούμενες. Η ιδιότητα του μαθητού εκ μέρους μας θα αναπτυχθεί και θα δοκιμαστεί όχι από το είδος των δοκιμασιών τις οποίες αντιμετωπίζουμε, αλλά πώς τις υπομένουμε. Όπως έχουμε διδαχθεί από τον πρόεδρο Άιρινγκ, λοιπόν, η μεγαλύτερη δοκιμασία της ζωής είναι να δούμε αν θα ακούσουμε και θα υπακούσουμε τις εντολές του Θεού εν μέσω των καταιγίδων της ζωής. Δεν είναι να υπομείνουμε τις καταιγίδες, αλλά να επιλέξουμε το σωστό ενώ αυτές μένονται. Και η τραγωδία της ζωής είναι να αποτύχουμε σε αυτήν τη δοκιμασία και έτσι να αποτύχουμε να πληρούμε τις προϋποθέσεις ώστε να επιστρέψουμε με δόξα στην επουράνια κατοικία μας. Είμαι υπερήφανος παππούς 23 εγγονιών. Ποτέ δεν πάβουν να με εκπλήσουν με την κατανόησή τους για τις αιώνιες αλήθειες, ακόμη και στα πρώτα και τρυφερά τους χρόνια. Καθώς προετοιμαζόμουν για αυτήν την ομιλία, ζήτησα από τον καθένα να μου στείλει ένα πολύ σύντομο ορισμό για το τι σημαίνει να είναι κάποιος μαθητής ή οπαδός του Ιησού Χριστού. Έλαβα αυτή την απάντηση από τον 8χρονο Μπέντζαμιν. Το να είσαι μαθητής του Ιησού Χριστού σημαίνει να είσαι ένα παράδειγμα.
σημαίνει να είσαι Ιεραπόστολος και να προετοιμάζεσαι να γίνεις Ιεραπόστολος. Σημαίνει να υπηρετείς άλλους. Σημαίνει ότι διαβάζεις τις γραφές και λες τις προσευχές σου. Σημαίνει ότι τηρείς την ημέρα του Κυρίου Άγια. Σημαίνει ότι ακούς τις προτροπές του Αγίου Πνεύματος. Σημαίνει ότι πηγαίνεις στην Εκκλησία και στον Ναό. Συμφωνώ με τον Μπέντζαμιν. Η ιδιότητα του μαθητού έχει να κάνει με το να πράττεις και να γίνεσαι. Καθώς υπακούμε τις εντολές του και υπηρετούμε τους συνανθρώπους μας, γινόμαστε καλύτεροι μαθητές του Ιησού Χριστού. Η υπακοή και η υποταγή στο θέλημά του φέρνει τη συντροφιά του Αγίου Πνεύματος. Μαζί με εκείνες τις ευλογίες της γαλήνης, της αγαλεάσεως και της ασφάλειας που πάντοτε συνοδεύουν αυτό το τρίτο μέλος της θεϊκής κεφαλής, δεν μπορούν να έρθουν με κανέναν άλλο τρόπο. Τελικώς, με την απόλυτη υποταγή στο θέλημά του, θα βοηθηθούμε να γίνουμε όπως είναι ο σωτήρας μας. Πάλι, το να γίνουμε σαν εκείνον και να είμαστε ένα με εκείνον είναι ο απότατος στόχος και αντικειμενικός σκοπός μας. Και στην ουσία, ο ίδιος ο ορισμός της αληθινής ιδιότητας του μαθητού. Η ιδιότητα του μαθητού είναι αυτό που είδαν να ασκείται στο ναό της Κολόνια Χουάρες και τους κοντινούς αγρούς, καθώς οι αδελφοί και οι αδελφές στην Εκκλησία επιβεβαίωσαν εκ νέου την δέσμευσή τους στον Θεό και ο ένας προς τον άλλον παρά την σπαρακτική αντιξοότητα. Καταθέτω μαρτυρία ότι καθώς υπακούμε τις εντολές του, υπηρετούμε τους άλλους και υποτάσσουμε το θέλημά μας στο δικό του θέλημα, όντως θα γίνουμε αληθινοί μαθητές του. Δίνω μαρτυρία στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Μεγάλωσα στο Rexburg, το Άινταχο, όπου επηρεάστηκα και διδάχθηκα από μια υπέροχη οικογένεια, φίλους, διδασκάλους και ηγέτες. Υπάρχουν ειδικές εμπειρίες στη ζωή όλων μας που αγγίζουν την ψυχή μας και κάνουν τα πράγματα διαφορετικά για πάντα. Μια τέτοια εμπειρία συνέβη κατά τη νεότητά μου. Η εμπειρία αυτή μεταμόρφωσε τη ζωή μου. Πάντοτε ήμουν ενεργός στην Εκκλησία και πρόδευα μέσω ειρωνικής ιεροσύνης. Όταν ήμουν έφηβος, ο αδερφός Τζέικοπς, ο διδάσκαλός μου, ζήτησε να γράψουμε σε μια κάρτα τι είχαμε σκεφτεί κατά τη διάρκεια της μεταλήψεως. Πήρα την κάρτα μου και άρχισα να γράφω. Πρώτο στον κατάλογο ήταν ένα παιχνίδι μπάσκετ που είχαμε κερδίσει την προηγούμενη βραδιά. Και μετά ήρθε μια ημερομηνία μετά το παιχνίδι και έτσι συνέχιζε ο κατάλογος. Κατά πολύ μακριά και ασφαλώς όχι με τα γράμματα ήταν το όνομα του Ιησού Χριστού. Κάθε Κυριακή η κάρτα συμπληρωνόταν. Για να αναφέρονται την αρωνική ιεροσύνη, η μετάληψη και η συγκέντρωση μεταλήψεως αποκτούσε ένα νέο διευρυμένο και πνευματικό νόημα. Με ανυπομονησία προσδοκούσα τις Κυριακές και την ευκαιρία να μεταλάβω, καθώς η κατανόηση εξηλώσεως του Σωτήρος με άλλαζε. Κάθε Κυριακή μέχρι σήμερα, καθώς μεταλαμβάνω, μπορώ να δω την κάρτα μου και να ελέγξω τον κατάλογό μου. Πάντοτε στον κατάλογό μου τώρα, πρώτα απ' όλα είναι ο Σωτήρας της ανθρωπότητος. Στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε τον καιρό κατά τον οποίο ο Σωτήρας και οι Αποστολοί του συγκεντρώθηκαν στο Άνω Δώμα για την εορτή του Πάσχα. Και παίρνοντας ψωμί, αφού ευχαρίστησε, έκοψε και έδωσε σε αυτούς λέγοντας «Αυτό είναι το σώμα μου, αυτό που δίνεται για σας. Αυτό να το κάνετε στη δική μου ανάμνηση». Παράμοια και το ποτήρι, αφού δείπνησαν λέγοντας «Αυτό το ποτήρι είναι η καινούργια διαθήκη με βάση το αίμα μου, αυτό που χύνεται για σας». Ο Ιησούς επίσης καθιέρωσε τη διάταξη μεταλήψεως κατά τη διάρκεια της επισκέψεώς του στους νεφίτες. Έχω φτάσει στο σημείο να γνωρίζω τη σημασία αυτών των δύο γεγονότων. Ο πρόεδρος David McKay είπε «Νιώθω την έμπνευση να τονίσω αυτό που έχει καθορίσει ο Κύριος την πιο σημαντική συγκέντρωση στην Εκκλησία και αυτή είναι η συγκέντρωση μεταλήψεως». Αν προετοιμαστούμε καταλήλως για τη μετάληψη, μπορεί να αλλάξει τη ζωή μας. Θα ήθελα να προτείνω 5 αρχές που μπορούν να ευλογήσουν τη ζωή μας καθώς μεταλαμβάνουμε αξίως. Να έχετε ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης για την λέξη του Ιησού Χριστού. Η πρώτη αρχή είναι να κάνουμε ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης στον επουράνιο πατέρα κατά τη διάρκεια της μεταλήψεως για την εξηλαίωση του Υιού του. Η ακόλουθη ιστορία λέγεται σχετικά με τη διανομή της μεταλήψεως. Η μετάληψη πραγματικώς ποτέ δεν σήμαινε πολλά για μένα μέχρι την Κυριακή που χειροτονήθηκα διάκονος. Εκείνο το απόγευμα διένυμα τη μετάληψη για πρώτη φορά. Πριν από τη συγκέντρωση, ένας από τους διακόνους με προειδοποίησε. Πρόσεχε τον αδελφό Σμιντ. Μπορεί να τον ξυπνήσεις. Εν τέλει ήρθε η ώρα για μένα. Το ίδιο με μένα. Εν τέλει ήρθε η ώρα για μένα να συμμετάσχω στην διανομή της μεταλήψεως. χειρίστηκα τις πρώτες 6 σειρές αρκετά καλά. Παιδιά και ενήλικοι πήραν τον άτο χωρίς εμφανή σκέψη ή πρόβλημα. Μετά πήγα στην 7η σειρά, τη σειρά που καθόταν πάντοτε ο αδελφός Μιντ. Όμως εξεπλάγιν. Αντί να κοιμάται, ήταν εντελώς ξύπνιος. Εν αντιθέσει με πολλούς άλλους τους οποίους είχε διανύμει τη μετάληψη, πήρε τον Άρτο με αυτό που φάνηκε να είναι μεγάλη σκέψη και ευλάβεια. Λίγα λεπτά αργότερα βρέθηκα πάλι να προσεγγίζω την 7η σειρά με το νερό. Αυτή τη φορά ο φίλος μου είχε δίκιο. Ο αδελφός Σμιτ καθόταν με το κεφάλι του σκυμμένο και τα μεγάλα γερμανικά μάτια του κλειστά. Προφανώς ήταν βαθιά σε ύπνο. Τι μπορούσα να κάνω ή να πω? Κοίταξα μια στιγμή το μέτωπό του, ζαρωμένο και κουρασμένο από χρόνια μόχθου και δυσχεριών. Είχε προσχωρήσει στην εκκλησία ως έφηβος και είχε βιώσει πολύ διωγμό στη μικρή Κωμόπολη του στη Γερμανία. Είχα ακούσει την ιστορία πολλές φορές στη συγκέντρωση μαρτυρίας. Αποφάσισα τελικώς να σπρώξω ελαφρώς τον νόμο του με την ελπίδα ότι θα τον ξυπνούσα. Καθώς έφτασα για να το κάνω, το κεφάλι του σηκώθηκε σιγά. Υπήρχαν δάκρυα που κυλούσαν στα μαγουλά του. Καθώς κοιτούσα στα μάτια του, είδα αγάπη και αγαλίαση. Ήσυχα άπλωσε το χέρι του και πήρε το νερό. Μονολόγω ότι ήμουν 12 ετών τότε, μπορώ ακόμα να θυμηθώ ζωηρά το συναίσθημα που είχα καθώς έβλεπα αυτό το βασανισμένο ηλικιωμένο άνδρα να μεταλαμβάνει. Ήξερα χωρίς αμφιβολία ότι αισθανόταν κάτι σχετικό με τη μετάληψη που εγώ δεν είχα αισθανθεί ποτέ. Αποφάσισα τότε ότι ήθελα να αισθανθώ τα ίδια αυτά συναισθήματα. Ο αδελφός Σμιτ είχε επικοινωνήσει με τους ουρανούς και οι ουρανοί είχαν επικοινωνήσει μαζί του. Η δεύτερη αρχή είναι να θυμάστε ότι ανανεώνουμε τις διαθήκες του βαπτίσματος. Καθώς μεταλαμβάνουμε, ορισμένες από τις υποσχέσεις που κάνουμε, όπως καταγράφονται στις γραφές, περιλαμβάνουν να έρθετε στο πίμνιο του Θεού και να λέγεστε λαός του. Να σηκώνετε ο ένας του άλλου τα βάρη, να πενθείτε με εκείνους που πενθούν. Να σταθείτε ως μάρτυρες του Θεού. Ελάτε με καρδιά συντετριμένη και πνεύμα μεταμελημένο, πρόθυμοι να πάρουν επάνω τους το όνομα του Ιησού Χριστού, έχοντας σαν σκοπό τους να τον υπηρετούν ως το τέλος και να τηρούν τις εντολές του και να τον θυμούνται πάντοτε. Οι προσευχές μεταλήψεως αποτελούν υπενθύμηση αυτών των διαθήκων. Όταν μεταλαμβάνουμε, ανανεώνουμε τη δέσμευσή μας να ζούμε σύμφωνα με αυτές τις διαθήκες. Πιστεύω ότι θα ήταν πρέπον να απομνημονεύσουμε τις προσευχές μεταλήψεως στο νου και την καρδιά μας. Αυτό θα μας βοηθήσει να επικεντρωθούμε στην ανανέωση των διαθήκων του βαπτίσματός μας. Είτε είμαστε 80, είτε 8 ή 80 ετών, όταν βαπτιστήκαμε, ελπίζουμε ότι δεν θα ξεχάσουμε ποτέ εκείνη την ημέρα και τις διαθήκες που συνήψαμε. Κατά τη διάρκεια της μεταλήψεως τρίτων, μπορούμε να αισθανθούμε ότι έχουμε συγχωρηθεί για τις αμαρτίες μας. Αν έχουμε δαπανήσει χρόνο πριν από τη συγκέντρωση μεταλήψεως, μετανοώντας για τις αμαρτίες μας, μπορούμε να φύγουμε από τη συγκέντρωση μεταλήψεως, αισθανόμενοι καθαροί και αγνοί. Ο πρόεδρος Πάκερ είπε: «Η μετάληψη ανανεώνεται τη διαδικασία της συγχώρησης. Κάθε Κυριακή, όταν δίνεται η μετάληψη, αυτή είναι μια τελετή να ανανεώσουμε τη διαδικασία της συγχώρησης. Κάθε Κυριακή καθαρίζει τον εαυτό σας, ούτως ώστε εν ευθέτω χρόνο, όταν πεθάνετε, το πνεύμα σας να είναι καθαρό». Με το να μεταλαμβάνουμε αξίως, μπορεί να μας βοηθήσει να αισθανθούμε σαν τον λαό του βασιλέα Βενιαμίν που γέμισαν με χαρά, αφού είχαν λάβει άφεση των αμαρτιών τους και είχαν ήρεμη συνείδηση. Η τέταρτη αρχή είναι ότι μπορούμε να λάβουμε έμπνευση για λύσεις στα προβλήματά μας κατά τη διάρκεια της συγκεντρώσεως μεταλήψεως. Όταν ήμουν πρόεδρος Ιεραποστολής στη Βολιβία, η Μέρι Άν και εγώ είχαμε την ευλογία να παρευρεθούμε σε ένα σεμινάριο προέδρων Ιεραποστολής με τον πρόεδρο Άιρινγκ. Σε εκείνη τη συγκέντρωση δίδαξε ότι υπάρχουν τρεις σημαντικοί τρόποι να προετοιμαστούμε προκειμένου να ωφεληθούμε από μια συγκέντρωση. Θα πρέπει να έρθουμε με τα προβλήματά μας, ταπεινή σαν παιδιά έτοιμα να μάθουν και με την επιθυμία να βοηθήσουμε τα τέκνα του Θεού. Καθώς πηγαίνουμε ταπεινώς στη συγκέντρωση μεταλήψεως, μπορούμε να ευλογηθούμε, να νιώθουμε εμπνεύσεις και λύσεις στα προβλήματά μας τα καθημερινά. Πρέπει να πάμε προετοιμασμένοι, να είμαστε πρόθυμοι να ακούσουμε και να μην είμαστε αναστατωμένοι. Στις γραφές διαβάζουμε: «Όμως ιδέ σου λέω ότι πρέπει να το μελετάς μέσα στο μυαλό σου. Έπειτα πρέπει να με ρωτάς αν είναι σωστό, και αν είναι σωστό θα κάνω ώστε ο κόλπος σου να φλέγεται μέσα σου. Από αυτό θα αισθάνεσαι ότι είναι σωστό». Μπορούμε να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να επιλύσουμε τα προβλήματά μας. Η πέμπτη αρχή, το να μεταλαμβάνουμε αξίως, θα μας βοηθήσει να είμαστε πλήρες του Αγίου Πνεύματος. Κατά την καθιέρωση μεταλήψεως κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στους νεφίτες, ο Ιησούς δήλωσε: «Όποιος τρώει αυτό το ψωμί, τρώει από το σώμα μου στην ψυχή του. Και όποιος πίνει από αυτό το κρασί, πίνει από το αίμα μου στην ψυχή του. Και η ψυχή του ποτέ δεν θα πεινάσει, ούτε θα διψάσει, αλλά θα είναι πλήρης». Έλαβαν την υπόσχεση ότι αν πεινούσαν και διψούσαν για τη Χριστότητα, θα ήσαν πλήρης του Αγίου Πνεύματος. Η προσευχή μεταλήψεως υπόσχεται επίσης ότι αν ζούμε σύμφωνα με τις διαθήκες μας, πάντοτε θα έχουμε το Πνεύμα του μαζί μας. Ο πρεσβύτερος Μέλβιν Μπάλαρντ είπε: «Είμαι μάρτης ότι υπάρχει ένα πνεύμα που παρευρίσκεται στη χορήγηση μεταλήψεως που θερμαίνει την ψυχή από το κεφάλι στα πόδια. Αισθάνεστε τις πνευματικές πληγές να θεραπεύονται και το φορτίο έρεται. Παρηγοριά και ευτυχία έρχεται στην ψυχή που είναι άξια και αληθινά επιθυμεί να γευθεί την πνευματική τροφή της. Θα ευλογηθούμε καθώς αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη για την εξηλώση του Ιησού Χριστού. Ανανεώνουμε τις διαθήκες του βαπτίσματός μας, αισθανόμαστε συγχώρηση και λαμβάνουμε έμπνευση από το Άγιο Πνεύμα καθώς μεταλαμβάνουμε κάθε εβδομάδα. Πάντοτε θα είναι μια σπουδαία συγκέντρωση μεταλήψεως, αν η μετάληψη είναι το κέντρο της λατρείας μας. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου για την εξηλίωση του Ιησού Χριστού. Το ξέρω ότι ζει. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, αμήν».
Το μήνυμά μου επικρίνεται στην σχέση ανάμεσα στο να λαμβάνουμε μια μαρτυρία ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός και να μεταστραφούμε προς Αυτόν και το Ευαγγελίο Του. Τυπικά, πραγματοτεύομαστε τα θέματα της μαρτυρίας και της μεταστροφής ξεχωριστά και ανεξαρτήτα. Ωστόσο, μπορούμε να αποκτήσουμε πολύτιμη προοπτική και μεγαλύτερη πνευματική πεποίθηση καθώς αναφερόμαστε σε αυτά τα δύο σημαντικά ζητήματα μαζί. Προσευχόμαστε ότι το Άγιο Πνεύμα να διδάξει και να εξυψώσει πνευματικά το καθένα από εμάς. Μπορούμε να μάθουμε πολλά αναφορικά με τη μαρτυρία και τη μεταστροφή από την διακονία του Αποστόλου Πέτρου. Όταν ο Ιησούς ήρθε στη μέρη της Καισαρίας του Φιλίππου, έθεσε αυτό το διαστητικό ερώτημα στους μαθητές του: «Για ποιον με λέτε ότι είμαι?» Ο Πέτρος απάντησε θαρετά: «Εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του ζωντανού Θεού». Και, αποκρινόμενος, ο Ιησούς είπε σε αυτόν: «Μακάριος είσαι, Σιμώνα, για του Ιωνά, επειδή ότι αυτό δεν σου το αποκάλυψε σάρκα και αίμα, αλλά ο Πατέρας μου που είναι στους ουρανούς». Καθώς αποδεικνύεται στην απάντηση και στην διδαχή του Σωτήρα, η μαρτυρία είναι η προσωπική γνώση πνευματικής αλήθειας που λαμβάνεται με αποκάλυψη. Η μαρτυρία είναι ένα χάρισμα από τον Θεό και είναι διαθέσιμη σε όλα τα τέχνα Του. Οποιοδήποτε αναζητά ειλικρινά την αλήθεια μπορεί να λάβει μια μαρτυρία ασκώντας την απαραίτηση, ελάχιστη πίστη στον Ιησού Χριστό σαν ένα πείραμα και να δοκιμάσει την αρετή του Λόγου, να αποχωρεί στις προτροπές του Αγίου Πνεύματος και να ξυπνήσει προς τον Θεό. Η μαρτυρία φέρνει αυξημένη προσωπική υπευθυνότητα και είναι μια πηγή σκοπού, διαβεβαίωσης και χαράς. Η επιζήτηση και η λήψη μαρτυρίας πνευματικής αλήθειας απαιτεί να ρωτήσουμε, να επιζητήσουμε και να χτυπήσουμε με ειλικρινή καρδιά, πραγματική πρόθεση και πίστη στον Σωτήρα. Θεμελιώδη στοιχεία μιας μαρτυρίας είναι να γνωρίζουμε ότι ο Ουράνιος Πατέρας ζει και μας αγαπά, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Σωτήρας μας και ότι η πληρότητα του Ευαγγελίου έχει αποκατασταθεί στη γη ετούτες τις τελευταίες ημέρες. Καθώς διδάσκε τους μαθητές του, ο Σωτήρας, κάτω τον μυστικό δείπνο, είπε στον Πίτρο: «Σήμερα, σήμερα, να, σας ζήτησε ο Σατανάς για να σας κοσκονίσει σαν το σιτάρι. Πλην εγώ δέθηκα για σένα για να μην εκλείψει η πίστη σου και εσύ, όταν κάποτε επιστρέψεις, στήριξε τους αδελφούς σου». Είναι ενδιαφέρον ότι αυτός ο μεγάλος Απόστολος είχε μιλήσει και περπετήσει με τον διδάσκολο. Είχε σταθεί μάρτυρας πολλών θαυμάτων και είχε μια ισχυρή μαρτυρία για την θεότητα του Σωτήρα. Ωστόσο, ακόμη και ο Πέτρος χρειάστηκε επιπλέον διδασκαλία από τον Ιησού σχετικά με την δύναμη μεταστροφής και την αξαγνιστική δύναμη του Αγίου Πνεύματος και την υποχρέωσή του να υπορρητεί με πίστη. Η ουσία του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού απαιτεί μια ουσιαστική και διαρκή αλλαγή στα βασικά στοιχεία του χαρακτήρα μας, η οποία γίνεται δυνατή μέσω της εξηλαίωσης του Σωτήρα. Η αλήθινη μεταστροφή φέρνει μια αλλαγή στο πιστεύω ενός ατόμου στην καρδιά και στην ζωή του, ώστε να αποδεχθεί και να αποκούσει το θέλημα του Θεού και περιλαμβάνει μια συνήθιτη θεύσμευση να γίνει μαθητής του Χριστού. Η μεταστροφή είναι μια αύξηση, μια εμφάνθηση και μια διεύρυνση της θεμελιώδης δομής της ματερίας. Είναι το αποτέλεσμα της αποκάλυψης από τον Θεό και συνοδεύεται από τη μετάνοια του ατόμου, την υπακουή και την επιμέλεια. Οποιοδήποτε έντιμος αναζητήτης της αλήθειας μπορεί να μεταστραφεί βιώνοντας τη μεγάλη αλήθεια καρδιάς και με το να γεννηθεί πνευματικά από τον Θεό. Καθώς τιμούμε τις διατάξεις και τις διαθήκες της σωτηρίας και της υπερίψωσης, βαδίζουμε με σταθερότητα προς τον Χριστό και υπομένουμε με πίστη μέχρι τέλους, γεννόμαστε καινούριο κτίσμα εν Χριστώ. Η μεταστροφή, αδελφοί και αδελφές, είναι μια πρόσφρα τους εαυτούς μας της αγάπης και της αφοσίωσης που δίνουμε στον Θεό με ευγνωμοσύνη για την δώρια της ματερίας. Το βιβλίο του Μόρμον είναι γεμάτο με εμπνευσμένες αφηγήσεις μεταστροφής. Ο Μαλίκη, απόγνωστο του Ιακώβ, διακήρυξε: «Θα ήθελα να έρθετε προς τον Χριστό, ο οποίος είναι ο Υιός του Ισραήλ, και να απολαύσετε την σωτηρία του και την δύναμη της λυτρωσής του. Μάλιστα, ελάτε σε Αυτόν και προσφέρετε όλη σας την ψυχή σαν προσφορά προς Αυτόν». Είναι σημαντικό και απαραίτητο να γνωρίζουμε με την δύναμη του Άγιου Πνεύματος ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός. Όμως, για να έρθουμε ενεθρμά προς Αυτόν και να δώσουμε όλη την ψυχή μας σαν προσφορά, απαιτεί πολλά περισσότερα από το να γνωρίζουμε απλώς. Η μεταστροφή απαιτεί όλη την καρδιά μας, όλη την ισχύ και όλο το νου και την δύναμή μας. Ο λαός του βασιλιά Βινιαμίν ανταποκρίθηκε στην δρασκελία του αναφωνώντας: «Ναι, πιστεύουμε όλα τα λόγια που μας είπες». Και επίσης ξέρουμε ότι είναι σωστά και αληθινά. Ένεκα του πνεύματος του Κυρίου του Παντοκράτορα, το οποίο προκάλεσε μεγάλη αλλαγή μέσα μας, δηλαδή στην καρδιά μας. Όσο δεν έχουμε πια τάση να κάνουμε τίποτα πονηρό, αλλά να κάνουμε το καλό συνεχώς. Η αποδοχή των λόγων που υπόθηκαν, η απόκτηση ματερίας για την αλήθεια τους, η άσκηση πίστης στον Χριστό, έφερε μια μεγάλη αλλαγή στην καρδιά και μια ακλόνητη αποφασιστικότητα να βελτιωθούν και να γίνουν καλύτεροι. Οι μεταστραφοντές λαμινίτες στο βιβλίο του Ήλεμεν περιγράφονται ότι βρίσκονται στο μονοπάτι του καθήκοντός τους και βάδιζουν προσεκτικά ενώπιον του Θεού και προσέχουν να τηρούν τις εντολές και τους νόμους και τις κρίσεις του και προσπαθούν με ακούραστη υπομονή να μπορέσουν να φέρουν τους υπόλοιπους αδελφούς τους στην γνώση της αλήθειας. Όπως τονίζουν αυτά τα παραδείγματα, τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά που σχετίζονται με τη μεταστροφή φέρνουν μια μεγάλη αλλαγή στην καρδιά μας. Θέλουμε να κάνουμε διαρκώς το καλό, να προχωρούμε το μονοπάτι του καθήκοντος, να περπατάμε με περίσκεψη μπροστά στον Θεό, τηρώντας τις ολές και υπηρετώντας με ακούραστη επιμέλεια. Πραγματικά, αυτές οι γεμάτες πίστη ψυχές είχαν βαθιά αφοσιωθεί στον Κύριο και τις διδασκαλίες Του. Πολύ συχνά, η μεταστροφή είναι μια διαρκής διαδικασία και όχι ένα συμβάν της μιας φοράς που απορρέει από μια δυνητή ή συνταρακτική εμπειρία. Στίχο επάνω σε στίχο και διδασκαλία επάνω σε διδασκαλία βαθμιδών και αναπαισθήματα. Τα κινητρά μας, οι σκέψεις μας, τα λόγια μας και οι πράξεις μας αρχίζουν να αναρμονίζονται με το θέλημα του Θεού. Η μεταστροφή στον Κύριο απαιτεί επιμονή και υπομονή. Ο Σαμιώ Λαμενίτης προσδιορίσε 5 βασικά στοιχεία για τη μεταστροφή μας στον Κύριο. Πρώτον, να πιστεύουμε στις διδασκαλίες και τις προφητείες των Αγίων Προφητών όπως κατογράφονται στις γραφές. Δεύτερον, να ασκούμε πίστη στον Κύριο Ιησού Χριστό. Τρίτον, να μετανοούμε. Τέτον, να βιώνουμε μια μεγάλη αλλαγή καρδιάς. Και πέμπτον, να γίνουμε γεροί και σταθεροί στην πίστη. Αυτός είναι ο τρόπος που οδηγεί στη μεταστροφή. Η ματερία είναι αρχή και το προαπαιτούμενο για μια συνεχή μεταστροφή. Η ματερία είναι το σημείο εκκίνησης. Δεν είναι ο απότατος προορισμός. Η δυνατή ματερία είναι το θεμέλιο απάνω στο οποίο εδερώνεται η μεταστροφή. Μόνη της η μαρτυρία δεν είναι και δεν θα είναι ποτέ αρκετή να μας προστατεύσει στην καταιγίδα του σκότους και στο κακό των τελευταίων ημερών μέσα στο οποίο ζούμε. Η μαρτυρία είναι σημαντική και απαραίτητη, αλλά όχι επαρκής για να παράσχει την πνευματική δύναμη και προστασία που χρειαζόμαστε. Κάποια μέλη της Εκκλησίας με μαρτυρίες κλονίστηκαν και παρέκλειναν τις πορείες. Η πνευματική γνώση και η δέσμευσή τους δεν ήταν άκρητη απέναντι στις διδασκαλίες που αντιμετώπισαν. Ένα σημαντικό μάθημα σχετικά με την διασύνδεση ανάμεσα στην μαρτυρία και στη μεταστροφή είναι έμφανες στις ιεροπαστικές προσπάθειες των γιών του Μεσσία. Όσοι έμεθαν για την αλήθεια με το κήρυγμα του Αμών και των αδελφών του, σύμφωνα με το πνεύμα της Αποκάλυψης και της Προφητείας και την δύναμη του Θεού που έχνα θάματα μέσα σε αυτούς, μάλιστα όπως ο Κύριος ζει, όσοι από τους Λαμανίτες πίστεψαν στις διδαχές τους και επέστρεψαν προς τον Κύριο, ποτέ πια δεν απομακρύθηκαν. Γιατί έγιναν δίκαιος λαός. Κατέθεσαν τα όπλα της ανταρσίας τους, όσοι δεν μάχονταν πια εναντίον του Θεού. Λοιπόν, ετούτοι είναι εκείνοι που επέστρεψαν προς τον Κύριο. Δύο σπουδαία στοιχεία περιγράφονται σε αυτούς τους στίχους. Πρώτος, έμαθαν για την αλήθεια το οποίο μπορεί να ερμηνευθεί ως μαρτυρία. Και δεύτερος, επέστρεψαν προς τον Κύριο, το οποίο καταλαβαίνω ως μεταστροφή προς τον Σωτήρα και το Ευαγγελιό του. Επομένως, ο ισχυρός συνδυασμός τόσο της μαρτυρίας όσο και της μεταστροφής προς τον Κύριο έφερε αποφασιστικότητα και σταθερότητα και παρήχε πνευματική προστασία. Ποτέ δεν παρέκλειναν και παρέδωσαν τα όπλα της ανταρσίας τους, ώστε να μην πολεμήσουν ποτέ ξανά εναντίον του Θεού. Για να θέσουμε στην αρχή αγαπημένα όπλα ανταρσίας, όπως ο εγωισμός, η περηφάνεια και η ανυπακοή, απαιτείται κάτι περισσότερο από το να πιστεύουμε και να γνωρίζουμε απλώς. Η σταθερή πίστη, η ταπεινότητα, η μετάνοια και η υποκριωτικότητα προηγούνται της εγκατάλειψης των οπλών μας της αντασίας. Διαθέτουμε ακόμα εσείς και εγώ οπλά αντασίας, τα οποία μας εμποδίζουν να μεταστροφούμε προς τον Κύριο. Αν συμβαίνει αυτό, τότε πρέπει να μετανοήσουμε τώρα. Σημειώσει ότι οι Λαμανίτες δεν μεταστράφηκαν προς τους ιεροπαστόλους που τους δίδαξαν ή προς τα εξαίρετα προγράμματα της Εκκλησίας. Δεν μεταστράφηκαν προς την προσωπικότητα των ηγετών τους ή προς διατήρηση μιας πολιτιστικής κληρονομίας ή των παραδόσεων των πατέρων τους. Μεταστράφηκαν προς τον Κύριο, προς εκείνον, ως τον Σωτήρα και προς την θεότητα και την διδαχή του, και ποτέ δεν παρέκλειναν. Η μαρτυρία είναι η πνευματική γνώση της αλήθειας, η οποία λαμβάνεται με την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Διαρκής μεταστροφή είναι η σταθερή αφοσίωση στην αποκεκλημένη αλήθεια που έχουμε λάβει, με καρδιά που είναι πρόθυμη και για ανάρτητους λόγους. Η γνώση ότι το Ευαγγέλιο είναι αληθινό αποτελεί την πεμπτουσία της μαρτυρίας. Η αδιάκοπη αφοσίωση στο Ευαγγέλιο είναι η πεμπτουσία της μεταστροφής. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι το Ευαγγέλιο είναι αληθινό και να είμαστε αφοσιωμένοι στο Ευαγγέλιο. Θέλω τώρα να χρησιμοποιήσω μία από τις πολλές πιθανές ερμηνείες της παραβολής των 10 παρθένων για να τονίσω τη σχέση ανάμεσα στη μαρτυρία και τη μεταστροφή. 10 παρθένοι, 5 που ήταν φρόμινες και 5 που ήταν μωρές, πήραν τα λαχνιά τους και πήγαν να συναντήσουν τον νυμφίο. Παρακαλώ, σκεφτείτε τα λαχνάρια που χρησιμοποιούσαν οι παρθένες ως λαχνάρια μαρτυρίας. Οι μωρές παρθένες πήραν τα λαχνάρια τους της μαρτυρίας, αλλά δεν πήραν μαζί τους λάδι. Σκεφτείτε ότι το λάδι είναι το λάδι της μεταστροφής. Οι φρόνιμες όμως πήραν λάδι μεταστροφής στα δυχεία τους μαζί με τα λαχνάρια τους της μαρτυρίας. Και επειδή ο νυμφίος καθυστερούσε, νύσταξαν όλες και κοιμούνταν. Στο μέσο όμως της σύγκρας έγινε με κραυγή. Να, ο νυμφίας έρχεται. Βγείτε έξω σε συνάντησή του. Τότε σηκώθηκαν όλες εκείνες οι παρθένες και έτοιμασαν τα λαχνάρια τους της μαρτυρίας. Και οι μόρες είπαν στις φρόνιμες, «Δώσε μας από το λάδι σας, δηλαδή τα λάδι της μεταστροφής, επειδή τα λαχνάρια μας της μαρτυρίας είναι αδύναμα και σφήνουν». Και οι φρονίμες απάντησαν λέγοντας, «Μήπως και δεν φτάσει για μας και για σας». Γι' αυτό, καλύτερα πηγαίνετε σε αυτούς που πουλάνε και αγοράζετε για τον εαυτό σας. Ήταν οι 5 φρονίμες παρθένες ιδιωτελείς και απρόθυμος να μοιραστούν ή έδειχναν ορθώς ότι το λάδι της μεταστροφής δεν μπορεί να δανειστεί. μπορεί η πνευματική δύναμη η οποία απορρέει από την αδιάκοπη υπακοή της λέξης να δοθεί σε άλλο άτομο? Μπορεί η γνώση η οποία λαμβάνεται μέσω επιμελούς μελέτης και συλλογισμού των γραφών να μεταφερθεί σε κάποιον που βρίσκεται σε ανάγκη? Μπορεί η ειρήνη που φέρνει το Ευαγγέλιο σε έναν πιστό Άγιο των τελευταίων ημερών να μεταβιβαστεί σε ένα άτομο που βιώνει αντιξιότητες ή μεγάλη δυσκολία? Η ξεκάθαρη απάντηση στην καθημερινή από τις ερωτήσεις αυτές είναι όχι. Όπως σωστά τόνισαν οι φρόνιμες Παρθένας, ο καθένας μας πρέπει να αγοράζει για τον εαυτό του. Αυτές οι εμπνευσμένες γυναίκες δεν περιέγραφαν μια επιχειρητική συναλλαγή. Αντίθετα, τόνισαν την ατομική μας ευθύνη να κρατάμε τα ρακνάρια της ματερίας μας αναμένο και να λάβουμε άφθονο απόθεμα από το λάδι της μεταστροφής. Αυτό το πολύτιμο λάδι αποκτάται μια σταγόνα τη φορά, γράμμη επάνω στην γράμμη και δίδαγμα επάνω στο δίδαγμα, υπομονετικά και με απομονή. Συντομότερος δρόμος δεν είναι διαθέσιμος, ούτε προσπάθειες της τελευταίας στιγμής να προετοιμαστούμε είναι δυνατόν να υπάρξουν. Να είσαι λοιπόν πιστή, πάντοτε να προσεύχεστε έχοντας οι λάμπες σας έτοιμες αναμένες και έχοντας λάδι μαζί σας, ώστε να είστε έτοιμοι κατά τον έρχομο του κραμπρού. Υπόσχομαι ότι καθώς ερχόμαστε στην γνώση της αλήθειας και μεταστρεφόμαστε προς τον Κύριο, θα παραμείνουμε σταθεροί και ακλόνητοι και ποτέ δεν θα παρακλίνουμε. Με προθυμία θα βάλουμε στην άκρη τα όπλα μας της ανταρσίας. Θα ευλογηθούμε με λαμπρό φως από τα ρακνάρια μας της ματερίας και με άφθονη προμήθεια από το λάδι της μεταστροφής. Και καθώς ο καθένας μας μεταστρέφεται περισσότερο, θα δυναμώνουμε την οικογένεια και τους γύρω μας. Για τις αλήθειες αυτές κάθεται το ματαρία, στο ιερό όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
Στο τέλος αυτής της συνέλευσης, εκφράζουμε ειλικρινή εκτίμηση σε όλους όσους έχουν εργαστεί επιμελώς για να προετοιμάσουν αυτές τις συγκεντρώσεις. Ευχαριστούμε όσους μίλησαν και όσους παρήχαν την ανυψωτική μουσική. Θα είναι τώρα προνόμιό μας να ακούσουμε τον αγαπημένο μας προφήτη, πρόεδρο Τόμας Μόνσον. Μετά τα σχόλιά του, η χοροδία θα κλείσει αυτή τη συνέλευση τραγουδώντας το «Ο Θεός μαζί σου» μέχρι να συναντηθούμε ξανά. Η τελική προσευχή θα προσφερθεί εν συνεχεία από τον πρεσβύτερο Λάρι Γκίμπονς, ο οποίος απειλάγει εχθές από την υπηρεσία του ως μέλους των Εβδομήκοντα. Η συνέλευση θα διακοπεί κατόπιν.
My dear brothers and sisters,
αγαπητοί αδελφοί και αδελφές μου, φτάσαμε στο τέλος μιας ακόμη εμπνευσμένης γενικής συνελεύσεως. Εγώ προσωπικώς ετράφη πνευματικός και ανυψώθηκα και γνωρίζω ότι και εσείς έχετε αισθανθεί το ειδικό πνεύμα αυτής της συνελεύσεως. Προσφέρουμε την εγκάρδια ευγνωμοσύνη μας σε όλους όσοι έχουν συμμετάσχει καθονδιοπότε τρόπο. Οι αλήθειες του Ευαγγελίου διδάχθηκαν όμορφα και τονίστηκαν εκ νέου. Καθώς παίρνουμε τα μηνύματα των τελευταίων δύο ημερών στην καρδιά μας και τη ζωή μας, θα ευλογηθούμε. Όπως πάντα, οι συγκεντρώσεις αυτής της συνελεύσεως θα είναι διαθέσιμες στα επόμενα τεύχη των περιοδικών Enzyme και Λιαχώνα. Σας παροτρύνω να διαβάσετε τις ομιλίες για άλλη μια φορά και να συλλογιστείτε τα μηνύματα που περιέχονται σε αυτές. Έχω ανακαλύψει στη ζωή μου ότι αποκομίζω ακόμη περισσότερα από αυτές τις εμπνευσμένες ομιλίες όταν τις μελετώ εις μεγαλύτερο βάθος. Έχουμε κάλυψη της συνελεύσεως άνευ προηγουμένου, φθάνοντας στις υπήρους και τους ωκεανούς στους ανθρώπους παντού. Μόνο ότι είμαστε πολύ μακριά από πολλούς εξημών, αισθανόμαστε το πνεύμα σας και σας αποστέλνουμε την αγάπη και την εκτίμησή μας. Προς τους αδελφούς μας που έχουν απαλλαγεί του καθηκόντων τους σε αυτή τη συνέλευση, επιτρέψατε μου να εκφράσω την εγκάρδια ευγνωμοσύνη όλων εμάς για τα πολλά χρόνια σας αφοσιωμένης υπηρετήσεως. Αναρρύθμιτοι είναι εκείνοι που έχουν ευλογηθεί από τη συνεισφορά σας στο έργο του Κυρίου. Αδελφοί και αδελφές, Μόλις προσφάτως εόρτασα τα 85 γενέθλιά μου και είμαι ευγνώμων για κάθε χρόνο που μου έχει δώσει ο Κύριος. Καθώς συλλογίζομαι τις εμπειρίες της ζωής μου, τον ευχαριστώ για τις πολλές του ευλογίες σε εμένα. Όπως ανέφερα στο μήνυμά μου αυτό το πρωί, έχω αισθανθεί το χέρι του να διευθύνει τις προσπάθειές μου, καθώς έχω προσπαθήσει εν θέρμος να τον υπηρετώ και να υπηρετώ όλους εσάς. Η θέση του Προέδρου της Εκκλησίας είναι απαιτητική. Πόσο ευγνώμων είμαι για τους δύο πιστούς συμβούλους μου, οι οποίοι υπηρετούν στο πλευρό μου και οι οποίοι είναι πάντοτε πρόθυμοι και εξαιρετικώς ικανοί να βοηθούν στο έργο που έρχεται στην πρώτη Προεδρία. Εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου επίσης για τους ευγενείς άνδρες που αποτελούν την απαρτία των 12 Αποστόλων. Εργάζονται αόκνως στο σκοπό του διδασκάλου με τα μέλη των απαρτιών των 70, παρέχοντας εμπνευσμένη βοήθεια σε αυτούς. Επιθυμώ να σας πενέσω επίσης, αδελφοί και αδελφές μου, όπου και αν είστε σε όλο τον κόσμο, για όλα όσα κάνετε στους τομείς και τους κλάδους σας, τους πασάλους και τις περιφέρειές σας, καθώς εκπληρώνετε προθήμως κλήσεις όταν σας ζητείτε, βοηθάτε στην οικοδόμηση της Βασιλείας του Θεού επί της γης. Ήθελα να φιλούμε πάντοτε ένας τον άλλον, βοηθώντας σε στιγμές ανάγκης. Ας μην είμαστε επικριτικοί και αποδοκιμαστικοί, αλλά ας είμαστε ανεκτικοί, πάντοτε μιμούμενοι, το παράδειγμα της τορικής καλοσύνης του Σωτήρος. Κατά αυτόν τον τρόπο, ήθελα να υπηρετούμε προθήμως αλλήλους. Ήθελα να προσευχόμαστε για έμπνευση, να γνωρίζουμε τις ανάγκες των γύρω μας. Και μετά, ήθελα να προχωρήσουμε και να παράσχουμε βοήθεια. Ας έχουμε θάρρος, καθώς κινούμαστε στη ζωή μας. Μονότι ζούμε σε ολοένα επικίνδυνους καιρούς, ο Κύριος μας αγαπά και μας νοιάζεται. Είναι πάντοτε στο πλευρό μας, καθώς κάνουμε αυτό που είναι σωστό. Θα μας βοηθήσει εν καιρό ανάγκης. Δυσκολίες έρχονται στη ζωή μας, προβλήματα που δεν προσμένουμε και τα οποία ποτέ δεν θα επιλέγαμε. Κανείς από εμάς δεν έχει ανοσία. Σκοπός της θνητότητος είναι να μάθουμε και να μεγαλώσουμε για να γίνουμε σαν τον Πατέρα μας και είναι συχνά κατά τις δύσκολες στιγμές που μαθαίνουμε τα περισσότερα, όσο δυνηρά και αν είναι τα μαθήματα. Η ζωή μας μπορεί επίσης να γεμίσει με χαρά καθώς ακολουθούμε τις διδασκαλίες του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού. Ο Κύριος συμβούλευσε, «Έχετε θάρρος, εγώ νίκησα τον κόσμο». Τι μεγάλη ευτυχία θα πρέπει να μας φέρει αυτή η γνώση. Έζησε για εμάς και πέθανε για εμάς. Πλήρωσε το τίμημα για τις αμαρτίες μας. Ήθε να μιμούμαστε το παράδειγμά Του. Ήθε να δείχνουμε τη μεγάλη μας ευγνωμοσύνη σε Εκείνον, αποδεχόμενη τη θυσία Του και ζώντας μια ζωή που θα μας προσδίδει τις προϋποθέσεις για να επιστρέψουμε και μία ημέρα να ζήσουμε με Εκείνον. Όπως έχω αναφέρει σε προηγούμενες συνελεύσεις, σας ευχαριστώ για τις προσευχές σας για λογαριασμό μου. Τις χρειάζομαι, τις αισθάνομαι. Εμείς ως μέλη της Γενικής Εξουσίας θυμόμαστε επίσης όλους εσάς και προσευχόμαστε να είναι μαζί σας οι εκλεκτότερες ευλογίες του επουράνιου Πατέρα μας. Τώρα, αγαπημένοι μου αδελφοί και αδελφές, διακόπτουμε για 6 μήνες. Ήθε ο Θεός να είναι μαζί σας μέχρι να συναντηθούμε ξανά τότε. Στο όνομα του Σωτήρος και Λυτρωτή μας, δηλαδή του Ιησού Χριστού, του Κυρίου. Αμήν.
Our dear Heavenly Father,
αγαπητέ Ουράνιε Πατέρα μας, είμαστε βαθιά ευγνώμονες για αυτήν την θαυμάσια Γενική Συνέλευση, για τις αλήθειες που έχουν διδαχθεί, για την θαυμάσια μουσική, για τα αισθήματα στην καρδιά μας και την χαρά που αισθανθήκαμε. Είμαστε ευγνώμονες για την αποκατάσταση του Ευαγγελίου Σου και για την αποκατάσταση της Εκκλησίας και για τον προφήτη μας, τον Τόμας Ες Μόνσον. Και προσευχόμαστε ώστε να συνεχίσεις να τον ευλογείς και να τον δυναμώνεις και τους συμβούλους του και την απαρτία των 12 και όλους εκείνους που υπηρετούν μαζί τους. Είμαστε ευγνώμονες να γνωρίζουμε ότι είσαι ο Πατέρας μας και ότι θα απαντάς προσευχές μας. Είμαστε ευγνώμονες για τον Υιό Σου, για την αγάπη Του για μας και την θυσία Του για μας. Βοήθησέ μας να τον ακολουθούμε και να τον θυμόμαστε και βοήθησέ μας να θυμόμαστε αυτήν την συνέλευση. Προσευχόμαστε ταπεινά στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν.
This has been a broadcast of the 100.
Αυτή ήταν μια εκπομπή της 182ης Φθινοπορεινής Γενικής Συνελεύσεως της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού των Αγίων των Τελευταίων Ημερών. Οι ομιλητές επελέγησαν από τα μέλη της Γενικής Εξουσίας και τους γενικούς κατέχοντες υπεύθυνη θέση στην Εκκλησία. Τη μουσική παρήχε η μορμονική χοροδία του Ταμπερνάκλ. Αυτή η εκπομπή προσφέρεται ως δημόσια υπηρεσία από την Bonneville Distribution. Οποιαδήποτε αναπαραγωγή, εγγραφή, αντιγραφή ή άλλη χρήση αυτού του προγράμματος χωρίς γραπτή συνένεση απαγορεύεται.